Duše, ktoré sú teraz v žalári. Toto posolstvo kázal brat William Marion Branham 10. novembra 1963 v Jeffersonville, Indiana, USA. Ďakujem ti. Skloňme na chvíľu svoje hlavy. Nebeský Otče, sme ti dnes vďační, že sme sa mohli znovu spolu zhromaždiť. Vediac, že jedného dňa sa zhromaždíme naposledy ako smrteľníci a potom sa zhromaždíme v oslávenom stave s Tebou. A všetci vykúpení zo všetkých vekov tam budú zhromaždení. O, naše srdcia bijú silnejšie, vo veľkej nádeji, čakajúc, že nastane tá hodina. Pri tomto vyprchá z nás všetok strach. Z ničoho nemáme strach, ničoho sa nebojíme. Hľadíme dopredu na zasľúbenie, ktoré nám dal večný Boh a vieme, že je to pravda. Na to žijeme. Žijeme čakajúc na tú hodinu, ten čas, keď toto smrteľné bude premenené a my sa staneme ako On a už nebude viacej nemoci, žiaľu, nebude viac trápenia. Och, potom všetkému tomu bude koniec. A my s radosťou v srdci, vo viere a s odvahou očakávame ten deň. Preto sme sa tu dnes zhromaždili, Pane, aby sme vyznali svoje chyby a prosili o milosť. Preto dnes ráno stojíme pred týmto oltárom, pretože vieme, že sme smrteľní a je v nás mnoho chýb a máme plno nedostatkov. Ale prichádzame, aby sme vyznali svoje viny a potom hľadeli na nášho nebeského Otca s otvorenými srdciami, očakávajúc na požehnanie a obnovenie síly a viery, čo nám On dá v tejto chvíli, keď sme sa tu zhromaždili podľa zasľúbenia v nebeských miestach v Kristovi Ježišovi. Pretože si nárokujeme, že sme prešli zo smrti do života podľa Jeho zasľúbenia a sme zobraní hore do nebeskej atmosféry, sediac teraz s Ním. Nech nás On učí dnes ráno veci, ktoré On chce, aby sme poznali a dá nám chlieb života, aby sme mohli byť zachovaní pre tú budúcnosť, ktorá leží pred nami. Údel toho, Páne, to je naša modlitba, ktorú prosíme v mene Ježiša Krista. Amen. Môžete si sadnúť. Dobré ráno každému. Je to veľmi dobré, že sme tu znovu dnes ráno s vami zhromaždení v tejto nebeskej atmosfére, keď chválime Boha. Prišiel som trošku neskôr. Boli sme volaní ku naozaj veľmi naliehavému prípadu práve pred niekoľkými minútami. Zomieral tam chlapec. A tak ako je isté, že tu stojím, Pán sa dotkol jeho tela a poslal ho na tú cestu. A stojí tu chlapec, to je syn môjho bratranca. Oni boli stále tvrdí katolíci, ale dnes ráno išli na omšu a niečo im povedalo, aby išli sem. A tak oni, to je zmena. A tak oni odišli stade a prišli sem a pripravujú sa na vodný krst. Tak potom, to je proste niečo ohromné, čo po celý čas náš Pán robí. On proste stále robí takéto niečo. Oni prišli a chceli vojsť a nemohli sa dostať dovnútra. Povedali, nedalo sa nejako dostať dovnútra. Povedal som, dobre, ak sa chcete so mnou rozprávať, povedal som, no len sem príďte a budeme sa tu o tom rozprávať. Rozmýšľal som teraz na ceste do New Yorku na to nadchádzajúce zhromaždenie, že by to bolo tak pekne. Viem, budem občerstvený, keď sa tu na chvíľu zastavím a pomôžem zapáliť môj oheň z ohňa, ktorý vy všetci máte a zastavili sme sa dnes ráno na nejaký deň. Prišli sme predvčerom na poludne a potom musíme odísť. Mal som odísť dnes popoludní, ale myslím, že pôjdem, vyrazíme včas ráno, skutočne zavčasu. Môžeme mať na cestách sneh a všetko možné, odtiaľto do New Yorku. Musíme ísť cez Virginiu, cez hory a tiež cez Allegheny a potom spodkom Adirondacku. Začíname. Zabudol som, je to tam tá arena, tá nová. Oni zbúrali tú starú arenu St. Nicholas, tak som počul a postavili túto novú. A pokiaľ viem, dostávame niekoľko z prvých večerov, ktoré, ako to bolo otvorené, tak sme za to vďační, za tých veľkých letničných ľudí z New Yorku. A myslím, že tam budeme mať spolupráci niekoľko zborov a očakávame na krásne chvíle. Vrátime sa, ak Pán dá, niekedy na budúci týždeň. A ak bude vôľa Božia, dúfame, že sa zastavíme na nedeľu, za týždeň, na nedeľné raňajšie zhromaždenie. A potom znovu sa tu budem popletať nášmu pastorovi, ako to vždy robím, viete. A myslel som, možno ak dostal som sa do vnútra, dokonca bez pýtania. A potom je tu milá skupina a vidím tu ľudí, ktorí sú pomimo mesta. Myslel som, že možno dnes večer, ak pastor nemá nič mimoriadne, že by sme mali dnes večer malé zhromaždenie, len krátke, a možno by sme sa modlili za chorých. Ďakujem. Dúfame, že sa budeme dnes večer modliť za chorých, hovoriť o božskom uzdravovaní a modliť sa za chorých. Začneme zavčasu, aby sme mohli včas skončiť. Ak pastor bude, čo vy obyčajne začínate o 7.30, je to tak? Čo poviete začať dnes večer o 7.00? A ja by som mohol začať o 7.30. To mi umožní skončiť o 8.00 alebo 8.30 a tak ľudia budú mať čas ísť domov, ak vám to vyhovuje. Všetci sme sa smiali, keď som povedal, že skončím o 8 alebo 8.30. Dúfam, že dovtedy skončím. Modli sa za chorých, viete, nikdy nevieme. No prežili sme ohromné chvíle odvtedy, ako sme vás opustili začiatkom jesene. A Pán nás požehnal v mnohých veľkých veciach. A dnes večer, ak bude vôľa Pánova, chcem vám povedať o poslednej návšteve, ktorú som mal od Boha v Koloráde pred niekoľkými týždňami. A to je to, o čom som rozmýšľal, že vám teraz prinesiem. Možno na pozbudenie viery pre chorých a postihnutých, na dobré uzdravovacie zhromaždenie dnes večer. No dnes ráno, aby som hneď vošiel do služby, niečo sa dotklo môjho srdca asi pred mesiacom. A to mohlo byť, no myslím, že sú to, nahrávajú to? No dobre, tak aby som vedel, kde, keď sa tá páska dostane iným. Nemôžem povedať, že to, o čom budem hovoriť dnes ráno, nemôžem povedať, že to je, viem, že je to pravda, rozumiete? Čo sa týka posolstva, to bude v poriadku, ale to, čo chcem povedať, je otázka v mojej mysli. Vyzerá to tak skutočné. A predsa, ako som sem prišiel, a odtedy, ako mi to bolo zjavené, bol som tak prestrašený, aby som nepovedal niečo zlé a neurobil na ľudí zlý vplyv. A poznámky, ktoré som si zapísal, z ktorých som sa chystal hovoriť, časť z nich som vynechal, aby som to neurobil príliš silné, pretože viete, ak niekto... Ja milujem Pána Boha. A jediný spôsob, ako viem, že ho milujem, je ten, že milujem vás. To je to jediné, podľa čoho to viem. A jednako nechcem zamlčať nič z toho, čo mi bolo zjavené, aby som vám to nepovedal, ak vám to má byť povedané. A potom sa bojím, že ak poviem niečo príliš silno, môže to niekomu ublížiť. A viete, to je... Vy sa musíte dostať na pódium a potom cítiť vedenie do toho, čo idete povedať. To je všetko. A potom niekedy môžete povedať niečo, a niekto tomu dá inakší význam a oni vybehnú na túto stranu a potom niekto povie, o, toto je to, rozumiete. Ale chcem, aby ste vedeli, že to, čo idem povedať, je len predpokladanie. A slovo predpoklad znamená odvážiť sa bez autority. Tak ja nehovorím, že toto je pravda, ale je to len malá myšlienka, ktorú vám chcem povedať, aby ste to mohli zvážiť a vidieť, čo si o tom myslíte. A potom to bude, samozrejme, to bude podľa písma, pretože ja by som nekázal nič. Ale je to už tá hodina? Prišlo to už do tej hodiny a znamenajú tieto veci to? Modlím sa so všetkým, čo je vo mne, nech to nie je. Modlím sa, nech to nie je teraz. Nech nie je tá hodina. Ona nastane. Ale prišlo to už do toho času? Vidíte, to je to, nad čím premýšľam. No, každý jasne rozumie, že ja neviem. Ja len, je toto ten čas? Ak je, Bože, buď nám milostivý. Ale ak toto nie je ten čas, on nastane. No pokiaľ len môžeme, máme pred nami veľký cestovný program, keď dá Pán. A ja mám ísť za more hneď po Vianociach, do Európy a Ázii, zvlášť do Európy. A potom prídem naspäť sem do Spojených štátov na niekoľko zhromaždení a potom pôjdem znovu do Južnej Afriky. Začnem 2. septembra v Durbane a pôjdem do 2. Od 2. myslím asi až do 10. a potom budeme mať 3 dní, aby som išiel stade do Johannesburgu a znovu začal. Ale myslím, to je v mesiaci apríli. Začneme v škandinávskych krajinách, v Norsku a vo Švédsku a vo Fínsku a v Holandsku. vo Švajčiarsku a v Nemecku a tam cez Európu. A tak sa za nás modlite. Máme tu niekoľko zhromaždení. Teraz budú Vianoce, hneď po Vianociach. Mimochodom, chceme tu byť cez Vianoce doma. Deti chcú prísť na Vianoce domov. Milujeme Arizonu, ale viete, to, čo sme stratili a nemôžeme sa cestu dostať, je tento zbor a vy ľudia. Nezáleží, kde ideme, čo robíme, to je proste deti, ja, moja žena a všetci. Neexistuje proste takéto miesto ako toto, je to tak. Nie je takého miesta. Preplavil som sa cez 7 morí a bol som všade, ale nie je žiadne miesto, ktoré pre mňa vyzerá tak posvetené, ako toto malé miesto práve tu. Toto je ono. Odíďte z neho len raz, ak chcete. Niečo tu proste je. Kázal som prakticky po celom svete a nikdy na žiadnom mieste som necítil tak Ducha Božieho s takou voľnosťou a všetko, ako cítim tu, keď stojím práve tu. Toto je ono. Bože, nech ako v ten deň, keď som tam kládol ten uholný kameň, povedal som, Páne Bože, nedaj, aby ono upadlo. Ľudia povedali, za 2 mesiace bude z toho garáž. Povedal som, nedaj, aby to upadlo, Páne. Nech ono stojí a nech sa tu ľudia chvália, keď sa Ježiš vráti. Nádejem sa, že to tak bude. No, otvorme si teraz Biblie a očakávame, že nám Pán dá svoje požehnania. A chceme čítať miesto písma. Mám tu zapísané nejaké miesta písma, na ktoré sa chcem odvolať a nejaké poznámky. A chcem čítať z troch miest Biblii a najprv vám ich poviem. Chcem čítať z Júdu 5 a 6, Júda je len jedna kniha, viete. A potom chcem čítať z 2. epištoly Petra, z 2. kapitoly 4 a 5. Potom chcem čítať z 1. Petra 3, 18 až 20. A moja téma dnes ráno, keď Pán dá, je duše, ktoré sú teraz v žalári. O, duše, ktoré sú teraz v žalári. Zavreté, naveky odsúdené. Nikdy nie je žiadnej možnosti, aby boli spasené. Vidíte, duše, ktoré sú teraz uväznené. No, čítame prv z knihy Júdu. Myslím, že som si to tu v Júdovi poznačil ako prvé, a potom v 2. Petra, a potom v 1. Petra. No, Júda, rád by som to prečítal všetko, ale aby som ušetril čas, pretože je už 10.30, začnem od 5. verša. No, Júda bol brat, nevlastný brat Ježiša Krista, ako to všetci vieme, vidíte. On bol Jozefov syn. A chcem vám pripomenúť, ktorý raz viete to všetko, že Pán, zachrániac ľud z egyptskej zeme, po druhé tých, ktorí neuverili, zatratil. Prvých zachránil, vyvedol ich z Egyptu a potom ich musel zatratiť, pretože oni nenasledovali ďalej svoje posolstvo. A anielov, ktorí nezachovali svojho kniežatstva, ale opustili svoj vlastný príbytok, zachoval strážených pod mrákavou vo večných putách ku dňu veľkého dňa. Anieli, ktorí raz boli v nebi a nezachovali svoj stav a cestu, na ktorej boli, odpadli a teraz sú vo večných reťaziach temnoty, vo večných putách pod mrákavou, strážení v tom stave až do súdu toho veľkého dňa, keď budú súdení vo všetkými ďalšími neveriacimi. Teraz 2. Petra, 2. kapitola, začneme od 4. verša. To je len jednu alebo dve knihy pred tým, viete. Lebo ak Boh neušetril anielov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhol do podsvetného žalára a strážených vydal súdu, a neušetril ani starodávneho sveta, ale samovu osmeho Noého, hlásateľa spravedlivosti, zachránil, keď bol uviedol potopu na svet bezbožných, neušetril anielov, dal ich do reťazí temnosti a odsúdil celý svet na zničenie za Noého. Teraz 1. Petra, 1. kapitola, 1. Petra, 3. kapitola a začneme od 18. verša. Čítame znovu. No, počúvajte teraz pozorne. Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravodlivý, za nespravodlivý, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale oživený duchom, v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári. On kázal tým ľuďom v žalári, ktorí kedysi neposlúchali, keď raz vyčkávala Božia zhovievavosť za dní Noého, keď sa staval koráb, v ktorom bolo málo, to jest 8 duší zachránených vodou. Ktorý aj nás, protiobraz zachránených v korábe, zachraňuje teraz ako krst, čo nie je zloženie špiny tela, ale dobrého svedomia, pýtania sa po Bohu, vzkriesením Ježiša Krista, ktorý odídus do neba, je po pravici Boha, keď mu driev boli podriadení anieli, vrchnosti a moci. Modlíme sa znovu. Nebeský Otče, takáto súvislosť písma tu, traja svedkovia, tri miesta v písme dávajú svedectvo. A ty si povedal v tvojom slove, že nech na ústach dvoch alebo troch svedkov je postavené každé slovo. Teraz sa ti modlím, o Bože, aby si ty prišiel ku ľuďom a vyložil im toto slovo, toto posolstvo, vo svetle, v ktorom ono má byť, aby každý muž, žena, chlapec alebo dievča mohli porozumieť v tej schopnosti, ktorú si ty pre nich určil, aby to porozumeli. A teraz, keď vieme, že títo traja svedkovia nesú svedectvo o pravde, a ja sa modlím, aby si teraz na nás poslal Ducha Svätého. A my budeme hľadiť na Neho, ktorý je našim kráľom v našom strede dnes ráno, na Pána Ježiša Krista, kde sme teraz postavení skrze vieru, sedíme v tých ponebeských miestach v ňom, čakáme na Jeho posolstvo. Hovor ho cez nás, Pane. Počuj ho cez nás. Prosíme, aby si obrezal ústa, ktoré hovoria, a uši, ktoré počúvajú, aby to mohlo byť na Jeho slávu a chválu, ktorý je písmom. Lebo to prosíme v Jeho mene. Amen. No, pamätajte, tá služba dnes večer, uzdravovacie zhromaždenie. Myslím, že nebude potrebné rozdávať modlitebné karty, budeme sa len modliť za chorých. Mám niečo, čo vám chcem povedať a dúfam, že to privedie to zhromaždenie na miesto, že tam budú uzdravenia všetkého druhu. Viem, že to bude, ak to len budeme tak veriť. No, toto duše teraz v žalári. Duše, ktoré sú teraz v žalári. No, duša človeka nie je telo človeka, to je duša. A duša je niečo, to je povaha ducha. A potom, keď povaha človeka, keď on povedal, my sme mŕtvi. Písmo nám to jasne hovorí, že my sme mŕtvi a naše životy sú skryté v Bohu skrze Krista, zapečatené tam Duchom Svätým. No to nezomrelo vaše telo, to nezomrel váš duch, to zomrela povaha vášho ducha. Vidíte, povaha, ktorou je duša. Povahou vašej duši je Boh, ak ste znovu zrodení. Ak nie, je zo sveta. Všetko, čo začalo, musí skončiť. Tak teda jediný spôsob, ako môžete mať večný život, je mať život, ktorý nikdy nezačal. A tak váš život začal, keď ste sa narodili. Keď Boh vdýchol dých života do vašich nozdier a vy ste sa stali živou dušou, tak potom ste začali. Ale keď ste, tá povaha, ktorá bola vo vás, od prirodzenosti ste boli zo sveta, vzdialení od Boha, boli ste v skutočnosti zviera. Je to presne tak. Každý vie, že sme cicavce. Koľko vedia, že sme cicavce? sme teplokrvné zvieratá. Ale to je to, čo sme skrze naše zemské stvorenie. Ale vidíte, čo nás robí rozdielných od iných cicavcov, je to, že Boh nám dal dušu. No iné cicavce nemusia nosiť šaty. Žiadne zviera nemusí nosiť šaty, aby zakrylo svoju hanbu okrem nás. My sme tí jediní, ktorí nosíme šaty, pretože máme dušu. Ale vidíte, Boh na začiatku vedel, aký bude človek, a on stvoril zem a priviedol všetky druhy zvierat, od tých najnižších do tých najvyšších, a to najvyššie zviera, ktoré prišlo, bol človek. A potom prvý človek bol učinený, on bol človek duch, na obraz Boží. Boh je duch. Evanjelium Jana 4. No, on je duch. A tí, ktorí sa mu modlia, modlia sa mu v duchu a v pravde, a tvoje slovo je pravda. No, my sa mu modlíme v duchu a v pravde. On je duchovná bytosť. Vtedy tam nebol žiadny človek, ktorý by obrábal zem. A tak Boh uformoval človeka z prachu zeme. Potom on zobral z jeho boku vedľajší produkt, rebro, a z neho rozdelil toho človeka, ktorý mal dvojakú povahu, ženskú i mužskú, ktorý bol oboje. A on zobral tú ženskosť, pretože to bola láska, a umiestnil ju do osoby nazvané Eva, ktorú Adam nazval Eva, ktorá bola jeho ženou. Tam je láska, prirodzená. Fileo láska bola verná jeho žene. Takýto má byť dnes muž, a ona zase ku svojmu mužovi. Muž, mužskosť, žena, ženskosť. A potom vidíte, potom, čo on urobil človeka na svoj vlastný obraz, stvoril ich muža a ženu. Nebolo človeka, ktorý by obrábal zem, a on ho dal do prachu zeme, a tak sa on stal, on bol ten človek. Tento ľudský človek bol cicavec, on bol zviera, ale on položil tohoto ducha Božieho, život do neho, a urobil ho na základe, že on si mohol vybrať. A potom, keď tento človek, my si teraz myslíme, že sme niečo, pamätajte len, čo sme, hruda špiny, to je všetko, a pretože prach si a na prach sa obrátiš. Tak keď vidíte tohoto človeka kráče dole ulicou, myslí si, že niečo viete a má trochu vzdelania a niečo, pamätajte, to je hruda prachu z Indiány. To je všetko. A tá žena, ktorá je celá oblečená v šortkách a fajčí cigarety a správa sa tak na ulici, točí sa, ako by jej patrila celá krajina, to je hruda prachu z Indiány. A tak sa to naspäť na to obráti. Tak nemáte sa čím chváliť, vidíte. No to je tak. To je to, čo ste. Ale tá duša, ktorá je vo vnútri, tá duša je to, na čom Boh pracuje. Ak on len môže dostať tú povahu toho ducha, aby s ním súhlasil, potom tá povaha zomiera. Tá povaha a tá láska potom v svete zomiera a veci toho sveta sú mŕtve. Pretože ak milujete svet alebo veci toho sveta, láska Božia nie je vo vás. A človek musí byť znovu zrodený, a tak táto povaha musí zomrieť a povaha Božia prichádza a žije vo vás. A Boh je to jediné, čo nikdy nezačalo ani nikdy nemôže skončiť. Tak preto on má spoločenstvo, vidíte, a zobral tohoto človeka zemského a tohoto večného ducha a dal to dokopy, pretože Boh znovu odzrkadlil samého seba, v tom sa on stal človekom, keď sa stal Kristom Ježišom, a on bol Boh. Boh bol v Kristovi. Žil v ňom, mieriac svet so sebou. A cez toho dokonalého človeka, každý jeden z nás nedokonalý, ktorý verí v Boha a prijal to, sa stáva jeho dokonalosťou. On nenechal, aby jeho telo videlo skazenie, ani nezanechal jeho dušu v pekle, ale ho vzkriesil na tretí deň a on žije na veky. A my budeme mať telo ako jeho vlastné oslavené telo. Preto sme pokrstení do jeho mena, aby sme mohli prísť v jeho mene, v jeho smrti, v jeho vzkriesení. Že my znovu povstávame, svedčíme svetu, že máme nový život, že ten starý človek je mŕtvý. Pochovali sme tú starú povahu. Tá prvá povaha je preč. A teraz sme jeho povahou. On žije v nás. A my nerobíme svoju vlastnú vôľu, robíme jeho vôľu. Nemyslíme svoje vlastné myšlienky, mysel. Mysel, to je to, čo myslíme. Mysel, ktorá bola v Kristovi Ježišovi, je v každom veriacom. Tam je tá duša. A to je to, o čom hovoríme. No, to je tá časť, ktorú teraz mám na mysli. To je to v nás. To je to, čo je v nás, duša. No, ak si v tomto všimneme, je mnoho vecí, a my sa divíme, prečo sa oni stali, a pýtame sa sami seba, a pýtame sa iných. Ale nakoniec, po nejakom čase, zistujeme, že ak sme kresťania, nejako ste to videli, všetci kresťania to videli. Divíme sa, prečo sme to urobili. Divil som sa niekedy, keď som prvýkrát čítal Bibliu, prečo nechal Boh Abraháma, toho veľkého muža, ktorý tam kedy stál a povedal, že Sára nie je jeho žena. A ako to, že on ho nechal tam stáť a klamať o tom a to, čo on urobil. A potom, ako on vôbec nechal Abraháma opustiť zasľúbenú zem, o ktorej mu on povedal, aby ju neopúšťal. Každý Žid, ktorý opúšťa zasľúbenú zem, je odpadlík, pretože Boh im ju dal a zasľúbil im, aby tam zostali a oni ju opustili. Tak on odišiel do Gerár, ale ak by to nebolo preto, a potom Abimelech, ten král tam dole, v krajine Filištinov, sa zamiloval do Sáry a išiel sa s ňou oženiť a bol dobrým človekom a spravodlivým človekom. A potom, keď on možno, toto znie smiešne, ale aby som vám to trochu ozrejmil, potom, keď sa on večer okúpal a oblekol si pyžamo a pomodlil sa a išiel do postele, pán sa mu zjavil a povedal, si na tom rovnako ako mŕtvý človek. A ten človek nič neurobil. On bol úplne oklamaný od oboch, od Abrahama i Sáry. Je to tak? On povedal, máš ženu iného muža. A ja nevypočujem tvoju modlitbu. Nezáleží na tom, koľko sa budeš modliť. Si tak ako mŕtvy. Ale ten muž je môj prorok. Je to ťažké porozumieť, ale ak by to tak nebolo, nepoznali by sme, čo je to milosť. Prečo on išiel a vzal si Hagar, potom čo mal milovanú ženu ako Sára. A on to nechcel urobiť. Ale Sára mu to povedala a potom mu pán povedal, posluchni, čo ti povedala Sára. Prečo? Tam musel byť Izmael, že tá otrokyňa a jej decko nebudú dediť so slobodnou ženou a jej deckom. Rozumiete, čo chcem povedať? Všetky tieto veci sú príklady. Prečo si ten prorok musel zobrať prostitútku a mal s tými deťmi, mal dve deti s ňou ako znak? Prečo ten prorok ležal na svojom pravom boku 340 dní a potom ležal toľko dní takto na tom druhom boku ako znak? Jeden prorok vyzliekol svoje šaty a chodil pred Izraelom. Všetky tieto veci, to boli príklady a tiene. Vidíte, my musíme mať tieto veci, aby sme ich vyplnili a mnohokrát sa nám prihodia veci, že sa divíme, prečo to je. To je Boh, ukazujúci nám niečo popredu. Keď som bol malé dieťa, a vy poznáte príbeh môjho života, stále som veril, odkedy si môžem pamätať. Jedna z prvých vecí, ktorú si pamätám, no toto, to mohli by ste mi včera niečo povedať, a ja by som to dodnes zabudol, ale sú určité veci, ktoré sa stali dávno, v našich detských dňoch, s mnohými s nami je to tak, ktoré si stále pamätáme. A toto, čo poviem, znie skoro smiešne, ale ja sa pamätám, keď som chodil po kolenačky v dlhej košeli. Malé deti, niektorí z vás môjho veku si budú pamätať, že deťom zvykli obliekať takú dlhú košelu. A ja sa pamätám, ako som chodil kolenačky a bral som sneh z topánok môjho strýka a jedol som ho, keď on prišiel dnu a stál pri ohnisku. Potom ďalšia vec, na ktorú si pamätám, ktorá sa stala v mojom živote, bolo videnie. Prvé, ktoré som vôbec mal. A bolo mi povedané, že budem žiť veľkú časť svojho života blízko mesta nazvanom New Albany. Bol som malé dieťa tam z hôr, nebolo tam ani doktora, keď som sa narodil. A žil som tu okolo 50 rokov, práve tu, videnie. A potom, ako som stále vedel, že niekde je Boh, a ako malý chlapec, on prehovoril ku mne, aby som nikdy nefajčil, ani nepil, ani neznečisťoval svoje telo. To je páchať nemorálnosť so ženami a tak ďalej. Stále som mal z toho strach. A bol som mladým mužom. A potom som bol raz na polevačke, čo sa zdá byť mojou druhou povahou. Rád polujem. A bol som na polevačke s jedným chlapcom, Jim Poole. Milý chlapec. Myslím, že jeho chlapec chodí tu do zboru. Malý Jim. Milá rodina. Poznal som Poolovcov. Jimmy a ja sme spávali spolu a bývali spolu, kým sme boli malí chlapci v škole. Vekové je medzi nami rozdiel asi 6 mesiacov. A Jimovi vystrelila puška a prestrelil mi obe nohy zblízka. S puškou. A mňa zobrali do nemocnice. A tam som ležal a zomieral. V tom čase nebolo ani penicilínu, ani ničoho. A dali podo mňa gumenú plachtu a viem tej noci, nasledujúce ráno ma mali operovať. Oni len zobrali a vyčistili tú ránu a veľké kúsky mesa vytrhlo a oni zobrali nožnice a odstrihli to a ja som sa musel držať niekoho za ruky. A oni mali Frank Eicha, práve nedávno spáchal samovraždu a museli vypačiť moje ruky, aby som uvoľnil jeho zápestia, keď skončili. Vrešťal som a kričal, držal som sa takto a oni odstrihovali tú časť mojej nohy. Mal som 14 rokov, len chlapec. A tú noc som sa snažil zaspať A oni, prebudil som sa a niečo zašpechalo. A tu bola krv, takmer pol galóna, myslím, vytekla z tých žil. A oni spravili rentgenový snímok a povedali, že tá guľka leží tak blízko pri tej tepne z každej strany, že len malé škrabnutie by ju preťalo rovno na dve. A ja by som začal krvácať. No myslel som, toto je môj koniec. Dal som takto dole ruky a zodvihol som ich a krv mi stekala po rukách. To bola moja vlastná krv, v ktorej som ležal. Zavolal som, zazvonil, prišla ošetrovateľka a ona ju len úterákmi vysala, pretože nič iné nemohla robiť. A ráno v takomto oslabenom stave, v tom čase nedávali transfúziu, viete, ma operovali. Dali mi navňať éter. A keď som ten éter, hádam si pamätáte, to je stará narkóza. A pod tým éterom, keď som sa dostal, dostával som sa z toho éteru 8 hodín. Oni mi ho museli dať tak veľa, mysleli, že nebudem môcť, že sa nepreberiem. Nemohli ma prebrať. Pamätám sa, pani Rotterová stala vedľa mňa tam v tej nemocnici. Nikdy nezabudnem na tú ženu. Nezáleží, čo sa stane. Nikdy nemôžem na ňu zabudnúť. Ona vtedy bola len mladá. Jej manžel bol superintendant dole v automobilovom závode. A pamätám sa, ona stala vedľa mňa. Ona a pani Stewartová. To oni zaplatili moje nemocničné trohy. My sme v dome nemali ani čo jesť. Tak ako by sme zaplatili účet na stovky dolárov? Ale ona, cez svoju cirkevnú spoločnosť a Ku Klux Klan, zaplatili za mňa nemocničný účet. Slobodní murári. Nikdy na to nezabudnem. Nezáleží na tom, čo oni robia, alebo čo je stále, je niečo, že to vystali so mnou, čo oni pre mňa urobili. A oni zaplatili ten účet doktorovi Riderovi. On stále žije, žije tu vo Fordville a môže vám povedať ten príbeh. Keď som sa dostal spod toho éteru, niečo sa mi prihodilo. Stále verím, že to bolo videnie, pretože som bol tak slabý, oni si mysleli, že zomieram. Ona kričala. Keď som otvoril oči, aby som sa pozrel, mohol som ju počuť hovoriť a potom som znovu zaspal. Zobudil som sa za dva alebo tri krát. A potom som mal videnie a potom asi 7 mesiacov neskôr som musel ísť a vyberali mi z nôh chumáče mastného odevu, ktoré doktor nevybral. Tak som dostal otravu krvi, obidve nohy boli spuchnuté. A musel som ísť naspäť a oni mi chceli amputovať obe nohy od bedier. A ja som povedal, nie, len vyššie, túto odrežte. Nemohol som to proste zniesť. A tak nakoniec doktor Reeder a doktor Perdil z Louisville previedli tú operáciu a túto rozrezali a vybrali to von. A dnes mám ohromné nohy z milosti Božej. Ale pri tom poslednom videní, ktoré som mal, to prvé videnie, keď som sa prebral a potom som sa dostal do toho tranzu a myslím, že som bol v pekle, tak ako jasne. Brat Branham je prerušený, pretože v publiku je niekto chorý. No dobre, položte niekto na ňu svoje ruky a zoberte ju na vzduch. Teraz, ktokoľvek tam stojí, položte na ňu svoje ruky. Modlíme sa. Drahý Pani Ježišu, nech naša sestra, ktorá je dnes ráno chorá a odpadla tam, nech Tvoja milosť a sila a moc teraz sú tam na nej položené ruky, ktoré reprezentujú Teba. A písmo povedalo, uveriuších budú sprevádzať tieto znamenia. Ak budú klásť na chorých ruky, oni budú uzdravení. A teraz, nech sa naša sestra dostane z tej nemoci a nech je zdravá na slávu Božiu. Prosíme to v mene Ježiša Krista a porúčame ju Tebe. Amen. No, dajte ju na vzduch, je tu strašne dusno. Môžem to tu cítiť, veľmi, veľmi dusno. Na odpadnutie tu hore na pódiu. Pocítil som to tu 4 alebo 5 krát. Len čo sa bude cítiť trochu lepšie, no zoberte ju niekde, kde môže byť na čerstvom vzduchu. To je dobré. Je tu tak strašne dusno, viete. Ľudia vytvárajú, každý z nás, tak mnoho štvorcových stôp nemoci. Ak tam niekto má vodu alebo niečo, dajte tej sestre. Ona má... Dobre teraz. Čo to? Dobre. Dobre, možno, ak by ste otvorili tie dvere, možno, alebo nejako sem pustili trochu vzduchu, koľko sa len dá. No, v tomto čase, keď som mal toto videnie a myslel som si, že som prešiel z tohoto života do utrpenia. A po 7 mesiacoch tu v nemocnici Clark County Memorial Hospital som sa podrobil druhej operácii. A v tom čase, keď som sa z toho dostal, zdalo sa mi, že som stál na západe. Mal som iné videnie. A tam na oblohe bol veľký zlatý kríž. A sláva Pánova sa rozlievala z toho kríža. A ja som stál takto so svojimi rukami a tá sláva padala na moju hruď. A to videnie ma opustilo. Môj otec tam stál a díval sa na mňa, keď prišlo to videnie. Stále som cítil, všetci ľudia, ktorí ma poznajú po všetky tie roky, vedia, že som stále chcel ísť na západ. Viete, ako to bolo. Stále tam bolo niečo, čo ma tiahlo na západ. Ale pretože nejaký astronóm mi raz povedal to isté, že mám ísť na západ, tie hviezdy, keď oni prekryžili svoje cykly a tak ďalej, že som sa narodil pod tým znakom a že nikdy nebudem mať úspech na východe, budem musieť ísť na západ. A minulý rok som odišiel na západ, aby som vyplnil životnú túžbu, ktorú som mal, aby som to urobil. No som tam, je to tá najsmiešnejšia vec. Sedím tam vonku v púšti, platím nájomné $110 na mesiac a tu je dom, fara, zariadené pre mňa, ale to je nasledovanie pána. To je všetko, čo viem, že mám robiť. A vy viete o tých videniach a čo sa tam stalo. No, v tomto chcem povedať, ak sa naša sestra cíti trochu slabá, brat Roy, ak chceš prísť sem niekde a posadiť ju tu v tej miestnosti, kde môže mať viac duchu alebo niečo, to je úplne v poriadku, pretože cítim, že bude v poriadku. Vidíte, je to dobré, ona je len malátna, chorá. A tak hovorím vám, ak ju chcete sem priniesť, kde vzduch, zodvihni tieto okna, brat Roy. Ak tá sestra chce prísť, to bude dobre. Ak chce prísť sem, len sa toho neboj, chcem položiť na ňu ruky, keď pôjde okolo. Vy všetci, prepáčte mi na chvíľu. Nebeský Oče, tu táto tvoja dcéra tu sedí dnes ráno a ona prišla, aby počúvala toto posolstvo. A Satan sa ju snaží od toho odbiť. Ale on to nemôže urobiť. On je porazený v mene Ježiša Krista. No, vy hovoríte, že je tu dusno. Mali by ste byť niekde za oceánom, kde sa oni len nahrnú jeden na druhého z leprov a rakovinov. A sotva popadnete dých, viete, a takéto veci ležiace v tých veľkých budovách nainfikovaných nemocami. A viete, čo je to lepra? Ležia tam bez uši a polovica ich tváre zožraná a bez ramien. A drevené protézy namiesto nôh a tomu podobné veci ležia natlačení jeden na druhého a mnohí práve zomierajú. Ležia tam natlačení jeden na druhom. Viete, snažia sa dostať niekde, aby počuli posolstvo. A teraz v tomto poviem vám, čo sa stalo. V tom videní, ktoré som mal, pôjdem naspäť, pretože som to povedal, tieto dve videnia, aby som vám ukázal o jednom z nich. Mal som byť na západe. Stále som potom túžil. No účel tohoto posolstva dnes ráno je oznámiť cirkvi o všetkom, čo mi on oznámi pre cirkev, pokiaľ viem, až kým, ako idem ďalej. A toto ma zarazilo, tak som to chcel oznámiť cirkvi. No, toto je len pre toto zhromaždenie, aby to počuli. A v tomto videní, v tom prvom, tu je to, čo sa stalo. Potom, keď prišlo videnie, a ja som bol taký slabý a stratil som všetku tú krv a myslel som si, že sa ponáram do bezodnej večnosti. Mnohí z vás ste ma počuli hovoriť toto predtým. A ponáral som sa do bezodnej večnosti. Prv, prechádzal som cez mračná a potom cez temnosť a ponáral som sa dole, dole, dole. A prvé, čo viete, dostal som sa do rajónov zatratených. A v tom som kričal. A pozrel som sa a všetko nemalo proste žiadny základ. Neprestával som padať. Lebo večnosť vyzeralo to, ako padal som a nikde to nemalo konca. Potom, aký to bol rozdiel od toho videnia, ktoré som tu mal nedávno, o tom, že som bol v chvále s tými ľuďmi. Čo za rozdiel? Ale v tomto, ako som padal, nakoniec som volal som na svojho otca. Samozrejme, bol som len decko, to je to, čo som mohol robiť. Volal som na svojho otca, a môjho otca tam nebolo. Volal som na mamu. Niekto ma chytil. A mama tam nebola. Stále som padal. A kričal som potom na Boha. Boha tam nebolo. Nebolo tam ničoho. A po chvíli som počul najtrúchlivejšie zvuky, aké som kedy počul. A to bol najhorší pocit. Nie je spôsob, ešte aj doslovne horiaci oheň by bol príjemnosťou pri pohľade na toto. No, tieto videnia nikdy neboli falošné. A toto bol jednoducho jeden z tých mnohých hrozných pocitov, ktoré som kedy mal. A ktoré počul som zvuk, znelo to ako niečo strašidelné. A keď to bolo, pozrel som sa a videl som prichádzať a to boli ženy. A oni mali niečo zelené. Mali by ste len vidieť ich tváre. A oni mali zelené mazadlo pod očami a ich oči vyzerali ako premietajúci to naspäť, ako si dnes ženy malujú oči. Premietajúci to naspäť, ako toto, len ich oči a tvár a oni robili len som vykrikol. Bože, buď mi milostivý. Buď mi milostivý. Bože, kde si? Ak mi len dáš, aby som išiel naspäť a žil, sľubujem ti, že budem dobrý chlapec. No to bolo jediné, čo som mohol povedať. No Boh vie, v ten deň súdu, on ma bude súdiť za to prehlásenie. To bolo to, čo som povedal. Pane Bože, daj mi ísť naspäť a ja ti sľubujem, že budem dobrým chlapcom. A keď som bol postrelený, hovoril som klamstva, urobil som takmer všetko, čo sa dalo. Jedine jedna vec, ktorú hovorím, bol som tak čistý dovtedy, ako som aj teraz. A keď som sa pozrel dole a videl som, že som bol na poli sfúknutý do dvoch, takmer povedal som, Bože, buď mi milostivý, ty vieš, že som nikdy nesúdoložil. To bola jediná vec, ktorú som mohol Bohu povedať. Neprijal som jeho prepáčenie ani žiadne tieto veci. Ja som len mohol povedať, nikdy som nespáchal cudzoložstvo. A potom ma stade zobrali a potom som v tom kričal, Bože, buď mi milostivý, budem dobrým chlapcom, ak mi len dáš vrátiť sa naspäť. Lebo som vedel, že niekde je Boh. A tak doopravdy tieto unavené stvorenia všade dookola, ja som bol len nový príchodiaci, najodpornejší, najstrašnejší, najhorší pocit v tom, vyzerali ako veľké oči, veľké myhalnice ako toto a hľadia z náspäť, boli ako mačka, ale vtedy ako toto a zelené mazadlo a vyzeralo to ako rakovina alebo niečo a robili čo za pocit. No keď som potom vo chvíli znovu som sa vrátil naspäť do prirodzeného života. Táto vec ma trápila. Rozmýšľal som, nech by som nikdy neprišiel na takéto miesto. Aby žiadna ľudská bytosť nemusela ísť na takéto miesto. 7 mesiacov neskôr som mal videnia, ako som stál na západe a videl ten zlatý kríž prichádzajúci dole na mňa. A vedel som, že tam niekde boli rajóny zatratených. No, nikdy som si to príliš nevšímal, až asi pred 4 týždňami. Žena, nikdy som o tom nepremýšľal v takomto význame. Asi pred 4 týždňami žena a ja sme išli do Tucsonu vykonať nejaké nákupy a zatiaľ, čo sme sedeli, žena, išli sme dole a tam bola skupina takých zženštilých chlapcov, ktorí mali urobené vlasy, viete, ako to nosia ženy, a ofiny zčesané takto tu dopredu a na sebe mali tieto moderné nohavice, niečo ako, myslím, že ich nazvajú beatniks alebo tak nejako. A oni tam vošli a všetci sa na nich dívali a mali tak veľké hlavy ako ženy, ktoré nosia vodovú frizuru, viete. A oni boli tam dole. Nejaká mladá žena išla okolo a povedala, čo si o to myslíte? Povedal som, potom sa máte hanbiť za seba, ak takto o to myslíte. Povedal som, on má také isté právo nosiť to, ako aj vy. A nieden z vás nemá na to právo. Tak ja som išiel hore a sadol som si, a keď som si sadol, tam boli pohyblivé schody, to bolo GC Penny obchode, a tie schody privážali hore ľudí. Rozbolil ma žalúdok pri pohľade na tie ženy, ako tam prichádzali mladé, staré a rôzne, vráskavé, mladé a všelijaké, vo veľmi krátkych šortkách. Ich špinavé telo a tie sexy oblečené ženy s tými veľkými hlavami. Takýmito? A oni tu prichádzali. A oni takto prichádzali hore, tie pohyblivé schody, práve tam, kde som sedel na stoličke obrátený chrbtom. Sedel som so sklonenou hlavou a obrátil som sa a pozrel som sa. Jedna z nich prichádzala hore tými schodami a hovorila po španielsky s druhou ženou. To bola biela žena a hovorila po španielsky s druhou. A keď som sa pozrel, zrazu som bol premenený. Tu som videl to, čo vtedy. Jej oči, viete, ako to ženy teraz robia, malujú si oči, len odnedávna, ako mačka, viete, takto si ich namalujú a nosia mačací okuliare a všetko takéto, viete, s takýmito očami. A to zelené mazadlo pod ich očami. Tam bola tá vec, ktorú som videl, keď som bol decko. Tam bola presne tá žena. Celý som strpol a začal som sa dívať dookola a tam tí ľudia mumlali, viete, hovoriac o cenách a veciach v tej budove. Ja som len, vyzeralo to, ako by som sa na chvíľu zmenil. A pozrel som sa a rozmýšľal som. To je to, čo som videl v pekle. Tam oni boli. Tá rakovina. Rozmýšľal som, pretože oni boli v pekle. Prečo sa oni takto, zelené, modré pod ich očami? A to boli tieto ženy, namalované zeleno-modro, práve tak, ako to hovorilo to videnie asi pred 40 rokmi. To bolo asi pred 40 rokmi. Ja mám 54 a mal som 14. Tak asi pred 40 rokmi, a to je predsa číslo súdu. No tam boli, videl som to a nebol som schopný vypovedať ani len slovo svojej žene, keď prišla. Ona tam bola a chcela kúpiť niečo pre Sáru a deti, niečo, nejaké oblečenie či niečo do školy a ja som nemohol ani, nebol som schopný s ňou hovoriť. Ona povedala, Bill, čo sa s tebou deje? Povedal som, drahá, som akoby mŕtvý. Ona povedala, čo sa deje, si chorý? Povedal som, nie. Niečo sa práve stalo. No, ona nevie. Ona čaká na túto pásku. Nepovedal som to nikomu. A myslel som, počkám, ako som zasľúbil, prv to poviem zbore. To bol môj sľub. A vy poznáte po dnešnom večere dôvod, prečo sa snažím dodržiavať svoje sľuby. Rozmýšľal som potom, keď som si všimol na tých ženách tie rakovino vyzerajúce oči. Tam boli španielky, francúzsky, indiánky a biele a všetky dokopy. Ale ich veľké hlavy, viete, načechrané s tými hrebeňmi, spôsob, ako to oni češú naspäť, tupirujú a potom vychádzajú von. Viete, ako to robia, takto to upevňujú. A potom tie rakovinovo vyzerajúce oči a tie oči s tými namalovaním, oni bežali naspäť ako mačacie oči. A hovorili, a ja som tam znovu bol, stojac tam v GC Penny obchode, znovu v pekle. Tak som sa vyľakal, myslel som, páne, ja som skutočne nezomrel a ty si mi potom všetkom dal znovu prísť na toto miesto. A tam oni, takto dookola, v tom videní, ako by ste len sotva mohli počuť, viete, len to mumlanie a vravu ľudí a tie ženy prichádzali hore tými pohyblivými schodami a chodili tam okolo a to a tam boli tie zelené smiešne vyzerajúce oči, trúchlivé. A žena prišla a ja som povedal, nechaj ma len na chvíľu, drahá. Povedal som, ak ti nevadí, chcel by som ísť domov. Ona povedala, si chorý? Povedal som, nie, len poďme, drahá, ak máš ešte niečo kupovať. Ona povedala, nie, som hotová. A ja som povedal, dovol, nech sa ťa chytím za rameno. Vyšiel som von. Ona povedala, čo sa deje? Povedal som, meda, ja som, niečo sa tam stalo. A zatiaľ, čo som bol pod tým, rozmýšľal som, v akom dni žijeme? Mohlo by byť toto tretie potiahnutie? No mám tu nejaké poznámky. Ježiš, nachádzame, že Ježiš vo svojej službe, potom, čo kázal tým ľuďom, no budeme pritom skutočne biblicky, potom, keď Ježiš skončil svoju službu a ľudia odmietli jeho službu, no, budete čítať medzi riadkami. Vyťahnite svoju vlastnú predstavu. Pamätajte, čo som vám povedal ako prvé. Potom, keď on kázal, on prišiel ako ten, ktorý bol zasľúbený na ten deň. My to všetci vieme. Písma zidentifikovali Ježiša Krista ako Mesiáša. To je pravda. Dôkladne, jasne, potvrdený od Boha a jeho slovo, že on je Mesiáš. Nie je to pochyb. Má niekto o tom pochybnosť? Ak máte, potom by ste mali prísť k oltáru, že on nebol Mesiáš. On bol jasne potvrdený ako Mesiáš. Ale potom, čo on jasne, Boh ho potvrdil, ako povedal Peter v deň letníc, keď hovoril ku Sanhedrinu, tam asi o 4 dní neskôr, on povedal, Ježiša Nazareckého, muža od Boha, pred vami presláveného zázrakmi a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, čoho sme my všetci svedkami, ktorého ste zobrali rukami bezbožných a ukrižovali knieža života, ktorého Boh vzkriesil a ukázal ďalej tieto veci, ktoré vidíte. Kristus žil ďalej, samozrejme, stále dnes žije. No, potom, čo Ježiš jasne prišiel, potvrdil sa, Boh ho potvrdil a on prorokoval a po tých dňoch svojho proroctva, hoci biblicky potvrdený, ľudia ho odmietli. Je to tak. A on potom kázal, keď ho oni odmietli, tu tí, ktorí mali možnosť byť spasení. Pamätajte, kým on kázal, každý mal možnosť byť spasený. My nevieme, kto oni sú predurčení, ale on stále kázal. A po dňoch jeho kázania, jeho služba pokračovala, pretože tá posledná skupina, ktorej on kázal, boli duše, ktoré boli v pekle, ktorým nemohlo byť odpustené. Ja som to jasne čítal z Biblii, tu z 2. Petra. On odišiel a kázal dušiam, ktoré boli v žalári, čo znamená peklo, zamknutý až do dňa súdu, pretože, viete, súd nie je teraz a teraz nie je to horiaceho pekla. Niekto vám povie, že niekto je teraz v horiacom pekle. To je nesprávne. Súdca na tejto zemi je natoľko spravodlivý, že neodsúdi človeka prv, ako by bol vykonaný súdny proces. A Boh neuvrhne človeka do horiaceho ohňa, až kým nie je odsúdený podľa vlastných Božích zákonov. On odvrhol milosť. Tak vidíte, on prv musí mať súdny proces, a súdny proces je veľký biely trón súdu, ale teraz je on na mieste zvanom žalár. Ako som videl to videnie o obidvoch tých miestach, z milosti Božej, nehovorím toto ako svetokrádež, a ak je to zlé, Bože, odpusť mi. Verím, že som bol na obidvoch miestach, a videl som tých vykúpených, požehnaných, a videl som tých zatratených, a kde oni boli. Preto dnes stojím ako váš brat, aby som vás varoval, aby ste utiekli z toho chodníka, vedúceho dole. Nechoďte nikdy tou cestou. A máte prečo žiť pre tú požehnanú hore idúcu cestu, kde tí vykúpení sú v radosti a v pokoji, a oni nemôžu hrešiť, nemôžu trpieť žiaľ. Nie je nič, oni sú dokonalí. Vidiac obe miesta. Viem, že je to hrozné vypovedať takéto tvrdenie, ale Boh je môjim sudcom. Ja skutočne verím, že som videl obidve miesta. Verím tomu. A oh, nech je to preč od každého, aby kedy vošiel do toho rajónu zatratených. Ak ste stáli s horúcimi drôtmi prevrtanými cez vás, mučení každým spôsobom, to by nebolo tak hrozné, aké je to diabolské trápenie na tom mieste. Tam nemohlo byť nič. Ľudská mysel nemôže pochopiť, aké sú rajóny tých zatratených. Nedá sa to vysvetliť. A nedá sa vysvetliť, aké sú rajóny tých požehnaných. Je to tak veľké. Tamto je také strašné a toto je tak veľké. Je to od absurdnosti do vznešenosti. Tak ak ma niekto počuje, a ja starnem, neviem, ako dlho tu ešte budem. Zanedlho mi bude 55 rokov. A neviem, podľa prírody možno nebudem mať príliš veľa rokov. Neviem, kde pôjde táto páska. Ale nech tu každý, kto počúva túto pásku, alebo kdekoľvek sa ona dostane, nikdy nechoďte smerom ku tým rajónom tých zatratených. Nedokážete si predstaviť peklo také zlé, aké je. A čokoľvek robíte, nikdy toto nezabudnite, že tie rajóny požehnaných, povedal by som to so svätým Pavlom, čoho oko nevidelo, ucho nepočulo, ani na srdce človeka nevstúpilo, čo Boh prihotovil pre tých, ktorí milujú Jeho. Tak zastaňte, ak počúvate túto pásku, vypnite magnetofón a čiňte pokánie, ak nie ste spasení, a dajte sa do poriadku s Bohom. Hovorím to z priamého prežitia, ako verím vo svojom srdci, a hovorím, ak ma tieto videnia zviedli, Bože, buď mi milostivý, keď hovorím takéto tvrdenie, ale s úprimnosťou srdca, vediac, že ani jedno z tých videní nikdy nesklamalo, verím, že som bol na obidvoch miestach. Nech je to preč od každého, aby išiel dolu tou cestou. No Ježiš, potom, keď on skončil svoju službu, kázal týmto dušiam, ktoré nebolo možno spasiť, ktoré nemohli byť ani spasené. No, Biblia nám to hovorí. On odišiel a kázal tým dušiam, ktoré boli v žalári, ktorí nečinili pokánie. Keď im bola daná milosť, oni pohrdli milosťou a teraz oni čakajú na súd. Oh, čo za čas to musel byť. Oh, prajem si, aby som nejako mohol tým zatriasť svet, aby som im dal vedieť, čo je skutočnosť. A sám Ježiš povedal, tak ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. A ako Otec poslal Jeho, aby kázal tým živým, tým, ktorí mali nádej, a potom predstavil to isté posolstvo tým, ktorí nemali nádej, to vyzerá, že to pasuje do tohoto času, že to sa bude musieť stať. Pretože Duch Kristov, žijúci v nás, nemení svoju povahu, ani nemení Boží systém. On musí byť ten istý v každej generácii. On musí byť ten istý. Povedal, ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Tie služby musia byť tie isté. Až tak, že on povedal, vidím, že si niektorí z vás zapisujú tie miesta písma, Evanjelium Jána 14.12, ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť. Tie skutky, kázanie tým strateným, uzdravovanie nemocných, a potom kázanie tým, pre ktorých je nemožné, aby vôbec boli spasení. Tie skutky postupovali presne takisto. Tak toto bolo to, môžem to takto povedať, služba Ježiša Krista znovu prišla do ľudskej podoby v jeho cirkvi v tomto poslednom dni. To je to, čo mnohí z nás veria. Ja to verím s vami. No, ja toto verím. Ak by som to neveril, urobil by som s tým niečo iné, pretože nakoniec toto som ja, ktorý sa tu podielam. Ak je Duch Svätý vo vás, máte starosť o ľudí. To bolo miesto písma, nad ktorým som si stále lámal hlavu. Ako to, že Mojžiš mohol povedať Bohu lepší nápad, než ako mal Boh, až kým som nezistil, že to bol Duch Kristov v Mojžišovi. Boh povedal, Mojžiš, oddiel sa od nich. Ja to všetko zničím a začnem s tebou. On povedal, páne, on sa postavil do medzery. Povedal, vytrhni mňa. Vy máš moje meno. Za týchto ľudí, ktorí skutočne rebelovali, jeho srdce sa ich zastalo. A keď kazateľ, ktorý má tých ľudí na svojom srdci, ako by som sa vôbec mohol cítiť ospravedlnený pred Bohom, a zadržať niekedy niečo pred ľuďmi, ktorých milujete viac ako seba samého. Ako by niekto mohol zobrať nejakú osobu do zboru podaním ruky, alebo nejakým pofrkaním, alebo nejakým falošným krstom, alebo niečím, a nechať ich spočívať pod vplyvom klamstva a vedieť, že tam leží Biblia a hovorí, že on miluje tú osobu. Hoci by som musel žobrať na život, čokoľvek to je, daj mi byť čestným voči Bohu a ľuďom, aby som im povedal pravdu. Nech nikdy nie som zvoditeľ. Ako môžem zvádzať toho, koho milujem? Hoci ich musím trápiť, jednako ich milujem. To je dôvod, že pohľavkujete svoje dieťa, pretože ho milujete. Nie preto, že ho nemáte radi, ale preto, že ho milujete. Ak robí zle, on sa zabije, ak ho nenapravíte. No, taká bola tá služba. Ako to bolo, tak je to dnes. To bolo kázané a úplne potvrdené slovom Božím, že to nemohol byť človek, to musí byť Boh. Musí byť. Všimnite si. Tie isté duchovné znaky, ktoré Ježiš vykonal, sa znovu stali na zemi v týchto posledných dňoch. Ten istý duchovný znak, ktorým sa on zidentifikoval ako Mesiáš, ho zidentifikoval dnes. On je stále Mesiáš. Tie isté hmotné znamenia sa zjavili na zemi, ktoré zjavili, čo on bol. Ten istý ohnivý stĺp, ktorý videl svätý Pavol. Ten istý. Všetko toto sa znovu udialo s tou istou povahou, robiac tú istú vec. Ježiš tvrdil, že on nerobí nič, až kým mu to nezjaví Otec. A Otec je Duch Svätý, chápeme to? To je jednoducho úrad Boží. Ak nie je, potom ktorý z nich je Otec Ježiša Krista? Ježiš povedal, že Boh je jeho Otec a Biblia povedala, že Duch Svätý bol jeho Otec. No vy nemôžete z neho urobiť nezákonné dieťa. Tak Duch Svätý je Boh. Tak Ježiš bol Boh. Tak Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, to sú tri úrady jedného Boha. To sú tri atribúty toho istého Boha. Vy ste časťou Boha a ja som časťou Boha. Ale ja nie som všetko z Boha, ani vy nie ste všetko z Boha. To sú atribúty Božie na nás, ako synovia, adoptovaní skrze Ježiša Krista, v ktorom sám Boh sa stal telom, aby zomrel za nás. No, Duch Svätý mu stále ukazoval prichádzajúce veci. A on sa nikdy nezmýlil. To bolo stále dokonalé. Je to tak? On nedával vážnosť sebe samému. On dával vážnosť Bohu. On povedal, syn nemôže robiť nič sám od seba, ale čo vidí, činiť otca. A otec, Duch Svätý bol jeho otec. Je to tak? Jozef, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha, ktorý bol jeho otcom. A Duch Svätý ukazoval Ježišovi veci, ktoré mali nadísť. Povedal mu veci, ktoré boli, a on bol Boh prorok, pretože slovo Pánovo prichádza jedine ku prorokovi, ukazujúc, že tie slova prichádzali v menšej forme. Tí proroci písali to, čo im Pán povedal, ale on nenapísal nič, pretože on bol slovo. On bol slovo. Všimnite si, ten istý Duch Svätý, ktorý žil v ňom, ešte chvíľu a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja budem s vami i vo vás až do konca sveta. Ja prídem ku vám, on povedal. Ja, to bol otec, ktorý bol v ňom, ktorý príde ku vám. A on povedal, keď Duch Svätý príde na vás, on zjaví tieto veci, ktoré som vás učil a ukáže vám budúce veci. Tu to máte. No, všímame si, že tak, ako vtedy Duch Svätý pracoval v cirkvi, tak Duch Svätý robí presne to isté dnes. Oznamuje skrze ohnivý stĺp presne to, čo bol na začiatku. To isté. A vidiac toto prichádzať na Ježiša, Ján to oznámil pri rieke Jordáne a dokázal všetko, ešte aj veda urobila fotografiu toho. Nemožno to vyvrátiť. Bolo to vedecky, bol to materiál. To nebola mytická myšlienka, to nebola psychológia. Ako George G. Lacey povedal, objektív fotoaparátu nezachytí psychológiu. Objektív zachytil to svetlo. A čo ty, cirkev, keď ste počuli asi pred 6 alebo 8 mesiacmi, ako som tu stál a povedal, toto je tak, hovorí Pán, že pôjdem do Tucsonu, do Arizony. Tam nastane výbuch a zjaví sa 7 anielov. Pamätáte sa? Ani nie. Boh to robí tak skutočným, že až časopis Luke priniesol fotografiu o tom. Duchovne, predom ukázané. Stalo sa to presne tak. 7 anielov, ktorí priniesli rozuzlenie všetkých miest písma, pretože všetky tajomstvá celej Biblie ležia v týchto 7 pečatiach. Vieme to. To je tá kniha, ona je s tým zapečatená. I teraz. To je tajomstvo celej knihy, ktoré ležalo v týchto 7 pečatiach, ktoré nám Pán dal priniesť. A dnes tu sedia ľudia, ktorí boli práve tam prítomní so mnou, keď sa to stalo. Časopis Luke dokázal to isté, že to sa skutočne stalo, pretože to bol Boh, ktorý to povedal. To bol Boh, ktorý stojí za svojim slovom, aby ho vyplnil. Keď povedal, že to bude robiť. A tak, to nie je nejaký človek, telesná osoba ako ja, to je medzi vami ľudia. To je večný Boh. On používa ľudí, to je pravda. On nerobí nič pomimo toho, čo robí sa človeka. Uvedomujeme si to. On je jeho agent. To je to, čo on vybral. Ja neviem prečo. On by mohol urobiť, aby slnko kázalo evanjelium. On by mohol urobiť, aby vietor kázal evanjelium. On mohol dať vetru, aby robil tieto veci, ale on vybral človeka. To bol jeho nápad, že človek bude hovoriť naspäť cez človeka. Nie on sám, ale slovo Pánovo prichádzalo ku prorokom. Proroci, kazatelia. A prorok, ktorý zapiera originálne slovo, ako on môže byť pravdivý prorok? Nemôže byť, pretože zapiera pravdu slova. A potom, ak to nezapiera, potom toto slovo samo o sebe, keď je ono kázané skrze pravdu slova a skrze pravdivosť Ducha Svätého, ono bude manifestovať každé zasľúbenie, ktoré ono zasľúbilo. Takto vieme, či je to pravda alebo nie. To je to, čo povedal Ježiš. Ak nerobím to, čo je napísané o mne, potom mi neverte. No, my vidíme tieto veci. Pamätajte, tých 7 pečatí je skončených. A keď týchto 7 zjavených práv, jednu z nich, on nám ju nedovolil poznať. Koľko boli tu pri tých 7 pečatiach? Hádam všetci z vás. 7. pečať, on to nedovolil. On stál rovno tam v tej izbe a zjavil každú jednu z nich. A ak som kázal niekedy niečo vo svojom živote, čo bolo inšpirované, to bolo to. To má byť pravdou pre vás, stojím tu a hovorím vám, že to sa stane a idem rovno tam a ešte aj veda a všetko iné, vedecké skúmanie a všetko, tajomstvo pre ľudí, dokázalo, že to sa práve tam stalo. A idem hneď naspäť a počujem, ako sa to rozvíja a spôsobuje to, že každé slovo je úplne správne. V akom dni žijeme? Kde sme? A pamätajte, v tej 6. pečati, kde znie všetkých 7 trúb pod touto 6. pečaťou, keď sa dostaneme ku tomu, budete to vidieť, všetkých 7 trúb sa odohralo v tejto 6. pečati. Tá 7. je stále tajomstvo. Pozorujte tú 7. to je koniec. To bol príchod pánov. Nebesia utichli, stíchli. Nikto sa nepohol, pretože sám Ježiš povedal, ani anjeli nebeskí nevedia, kedy ja prídem naspäť. Ani ja sám to neviem, čo za čas. Otec si to uložil vo svojej mysli. Boh samotný to vie. Duch povedal, ja to neviem. Vtedy to nebolo zjavené, keď trúbila tá 7. trúba, či tento 7. anjel. Pečať bola otvorená, potom tam v nebi nastalo ticho. Nebolo to dané na svetlo, čo sa bude diať. Ale počas tejto 6. pečati, počas ktorej sa tieto trúby otvorili, pamätajte, počas toho sme zistili, že baránok predstúpil, zjavil sa na scéne, opustil trón milosti. Jeho práca vykúpenia sa skončila. On predstúpil a zobral knihu z pravej ruky toho, ktorý sedel na tróne, a času viacej nebolo. A v zápäti sa zjavil anjel v 10. kapitole a v 7. verši, hovoriaci, tento anjel prišiel dole a prisahal, že času viacej nebude. Ale vidíte, v tejto knihe bolo to, čo bolo vykúpené, to bola kniha vykúpenia. A všetko, čo on vykúpil, bolo napísané v tejto knihe. Všetci, za ktorých on zomrel, boli zapísané v tej knihe, a on nemohol opustiť svoje miesto prímluvcu, až kým on dôkladne nevykúpil a on to nemohol vykúpiť na kríži, pretože oni boli predurčení v baránkovej knihe života a on tam musel zostať, aby vykonával prímluvu, až kým tá posledná osoba nebola hotová. Sláva! Ale jedného dňa on stadial povstal, predstupuje. Kde bola tá kniha? Ona bola stále u abstraktného majiteľa, všemohúceho Boha. A Ján sa rozhliadol okolo a on plakal, pretože žiaden človek nebol ani len hodný pozrieť sa na tú knihu. A nie to ešte otvoriť tie pečate, aby zjaviť, čo bolo to skryté tajomstvo. Tie tajomstva boli v tých 7 pečatiach. Keď týchto 7 pečatí bolo otvorených, to otvorilo celú Bibliu. 7 pečatí. To bolo zapečatené 7 tajomstvami. A v tých 7 pečatiach držal celé tajomstvo toho, a to bola kniha vykúpenia, nový zákon. Nie starý, to bolo vyhlásené len pre nový zákon. Oni nemôžu byť dokonali bez nás, Židom 11. No, vykúpenie prišlo jedine, keď zomrel vykúpiteľ. A oni boli teoreticky pod krvou baránkov, nie vykúpiteľa, ešte neboli vykúpení, až kým neprišiel vykúpiteľ. Všimnite si, no keď tento vykúpiteľ, Ján sa pozrel dookola a tu na tróne sedel Boh, s tou knihou vo svojej ruke, ktorá bola zapečatená 7 pečaťami a celý plán vykúpenia bol v nej. Ľudská rasa ju strátila, Adam. A Boh, ona sa vrátila kde? Satan ju nemohol zobrať, on len spôsobil, že on ju strátil. Ale kde potom odišla tá kniha? Ona nepatrila ľudskej rase. Tie požehnania im nepatrili. Ľudská rasa to strátila. Tak ona odišla naspäť ku svojmu pôvodnému majiteľovi, to bol Boh. Tu on s ňou sedí a on volá na nejakého človeka, na niekoho, aby prišiel a požiadal o ňu. Ján sa pozrel dookola a v nebi nebolo žiadneho človeka na zemi. Nebolo žiadneho človeka, nikto, žiadny anjel. Nikto nemohol vziať tú knihu, či uvoľniť tie pečate, ani len pozrieť na ňu. Žiadny človek nebol hodný. Ján povedal, že horko plakal. Potom prišiel ku nemu nejaký anjel. Povedal, neplač, Ján. Pretože lev z pokolenia Judovho, on zvíťazil. A on je hodný. A Ján sa pozrel, aby videl leva, a čo našiel? Baránka. A to bol krvavý baránok. Baránok, ktorý bol zabitý. Ako dlho? Od založenia sveta. Ten baránok predstúpil, prišiel ku tomu, ktorý mal tú knihu vo svojej pravej ruke a dostal tú knihu. Vyšiel na trón a sadol si. To je ono. To sa skončilo. Kedy? Keď tie pečate boli zjavené. Keď ten posledný, ktorý bol všetko, čo on vykúpil, nezostalo nič. On prišiel vykúpiť. No, prečo ich on nevykúpil pred 40 rokmi, 2000 rokmi? Ich mená boli v knihe života, v tej knihe. A on tam musel stáť, pretože to bol Boží zámer, aby ich vykúpil. Ich mená boli zapísané v baránkovej knihe života pred založením sveta. Ten baránok bol tam zapísaný s tým, aby bol zabitý. Tu prichádza ten baránok, ktorý bol zabitý, prichádza naspäť, aby vykonával prímluvu. Pozorujte ho. Bude mnoho napodobenín, mnoho všetkého iného. Ale bol skutočne niekto, kto mal byť spasený, pretože cirkev bola predurčená, aby tam bola. Bez vrásky a poškvrny. Ona tam bude a baránok zomrel za tým účelom. Potom, keď to posledné meno v tej knihe zostalo vykúpené, baránok predstúpil a zobral knihu. Ja som ten, ktorý to vykúpil. Anieli, cherubíni, 24 starcov, živé bytosti, všetci zhromaždili sa, padli pred trónom a povedali, hodný si. Ján povedal, všetko v nebesiach a na zemi ma počulo volať, amen. Kričali haleluja a chválili Boha. Nastal krik. Prečo? Ich mená boli v tej knihe, aby boli zjavené. A baránok to zjavil. Baránok to vykúpil. Ale on nepredstúpil, až kým nebolo zjavené každé meno. A to sa dialo počas tej šiestej pečati. Prvá, ako bola zlomená siedma. Potom ten baránok prišiel pre to, čo vykúpil. On prišiel, aby si nárokoval to, čo vykúpil. On to už má rovno tu v tej knihe. Berú ju z jeho ruky. No on prichádza, aby prijal to, čo vykúpil. To je jeho práca, ktorú on vykonal, on prišiel, aby to prijal. Ho, čo za čas. Dokázal to. Tá siedma pečať to dokázala. Prišiel naspäť a vzal knihu vykúpenia. Všimnite si, to malo byť posolstvo siedmeho aniela, ktoré malo zjaviť sedem pečatí. Zjavenie 10.7, teraz to nájdete. A on videl tohoto aniela zostupovať dole, položil svoju nohu na zem a na more. To bol Kristus. Mal dúhu nad hlavou. Všimnite si ho. Nájdete ho v Zjavení 1, znovu s dúhou nad hlavou. Vyzeral ako jaspis a sardis a tak ďalej. Tu on prichádza, kladie jednu nohu na zem, jednu na vodu, zodvihol svoju ruku. On mal ešte dúhu nad hlavou, to je zmluva. On bol aniel zmluvy, ktorým bol Kristus, učinený čosi málo menších od anielov pre utrpenie. Tam on prichádza, dáva svoje ruky hore na nebesia a prisahá na toho, ktorý žije na veky vekov, na toho večného Otca Boha, že času viacej nebude, keď sa toto deje. On dobehol do konca. Je po ňom, je skončený. A potom písmo hovorí, a pri posolstve siedmeho zemského aniela, toho posla na zemi, v tom siedmom a poslednom cirkevnom veku, na začiatku jeho služby, keď ono začne na zemi, v tom čase, tajomstvo Božie týchto siedmých pečatí bude v tom čase dané na známosť. No, vidíme, kde sa nachádzame. Mohlo by to byť, priatelia? Mohlo by to byť? Všimnite si, všetko je možné. Všetko, čo bolo vykúpené v tej knihe, on predstúpil kvôli vykúpeniu. Všetko, čo malo byť vykúpené, bolo v tej knihe, predurčené pred založením sveta. On prichádza, aby ich vykúpil. Všetci, ktorých on vykúpil, boli zapísaní tam vo vnútri. Chcem sa vás teraz niečo opýtať. A vy ľudia pri páskach počúvate pozorne. Tie ohavné oči, tie ohavné hlavy, mohlo by to byť to, kvôli čomu toto posolstvo bolo tak proti ženám moderného veku? Mohlo by toto byť posolstvo toho siedmeho aniela? Čo on povedal tam dole pri rieke pred asi okolo 33 rokmi? Ako Ján bol poslaný, vidíte, aby oznámil prvý príchod Kristov, tvoje posolstvo oznámi ten druhý príchod. okolo sveta. A to je to, čo ono vykonalo. Potom ten príchod musí byť na blízku. Sledujte, čo sa teraz deje. Prečo? Lámal som si hlavu. Prevaloval som sa po vankúši. Chodil som po izbe. Čo sa s tebou deje? Pred pár dňami som sa opýtal dvoch ľudí, čo som s nimi v aute. Opýtal som sa raz Jacka Moreho. Všetci poznáte Jacka Moreho. Idem ku nemu do Shreveportu. Povedal som, brat Jack, ty si mi tak blízkym priateľom, ktorého mám tu na zemi. A prv ako som sa ho opýtal, opýtal som sa svojej ženy. Ak niekto vie niečo o mne, moje poklesky a všetko, to je moja žena, drahá osoba. A jedného dňa som sa jej opýtal, povedal som, drahá, ako tvoj manžel, ja som kazateľ evanjelia. Nechcem priniesť hanbu na toho, koho milujem. Nechcem ti ubližiť. Nepriniesol by som na teba žiadnu hanbu. Bože, nedovol, aby som urobil niekedy niečo, čo by ti uškodilo. A o čo viac si myslíš, by to uškodilo Bohu? O čo viac milujem jeho? Ty si moja žena. On je môj spasiteľ a Boh. Chcem sa ťa niečo opýtať. Nevyťahujem žiadne dotvrdenie. Povedz mi pravdu. Povedal som, študoval som tak mnoho. A ja som sa divil. Ja som rozhodný, smiešný, podivný. Ja to viem. Každý hovorí, čo za osoba? No pozri, nemôžete sa sami urobiť, ste to, čo ste z milosti Božej. A povedal som, či som stratil trochu rozum, vieš, a niečo. Povedal som, prečo neustále odsudzujem tieto ženy, keď ich milujem? Hovoria, že nenávidím ženy, že proste nenávidím ženy. To nie je pravda. Ja milujem ženy. Myslím, ako moje sestry. Ja vás nebudem tlapkať po plecia, keď vidím, že robíte zle. Ja vám to poviem. Ja vás príliš milujem, než aby som to tak robil. Niekto, kto by to tak robil, to je iný druh lásky. Ja vás milujem, pretože milujem, čo ste. Ty si pomocnička pre Syna Božieho a si jeho časťou. A ja vás milujem, pretože vy ste boli učinené na obraz muža a muž bol učinený na obraz Boha a preto spolu ste jedno v Kristovi. Preto vás milujem. Nie kvôli niečomu inému. Boh to vie. Po celý svoj život. Je to pravda. Milujem vás. Prečo by som stál a neustále, keď oni hovoria, povedzte všetkým ženám, ak idete počúvať kázanie brata Branhama, nech sa inak učešu. Dajte si na hlavu klobúk, či to, či tamto, pretože on začne hrmieť o krátkych vlasoch a nenoste žiadny make-up a tak ďalej. To povedali. Och, on bude o niekom hovoriť. On povedal, prečo ne, povedal, ľudia veria, že si prorok, prečo neučíš tie ženy, ako prijať väčšie duchovné dary a takéto veci, než ako neustále snažiť sa ich učiť takéto veci ako toto. Ja na to, ak sa nechcú naučiť abecedu, ako budú poznať algebru? Prv sa dajte do poriadku. A čím viacej kážem, tým je to horšie. Potom hovoríte, prečo neprestaneš? Nie, musí byť hlas, svedok proti tomu. Jeden z najväčších mužov v službe dnes položil nedávno na mňa ruky a povedal, budem sa za teba modliť, brat Branham, ak mi dovolíš, aby to Boh odňal z tvojho srdca, aby si nechal tie ženy v tých veciach. Povedal som, ty v to veríš? Ty si kazateľ svetosti? On povedal, samozrejme, ja tomu neverím, ale to je na... Povedal som, nie. On povedal, to je na pastoroch. Povedal som, oni to nerobia. Niekto to musí robiť. Tá rieka musí byť prebrodená. Koža musí byť stiahnutá. Ja to nechcem robiť. Boh vie, že to nechcem robiť. Mnohé z tých žien krmia moje deti. A oni takmer kladú za mňa svoje životy. Myslíte, a milosť Božia rozliata to široka skrze Ducha Svätého, myslíte si, že by som mohol stať potichu a vidieť tú biednú osobu ísť a rútiť sa ďalej do večnosti bez nádeje a nezavolať proti tomu? Nie by chytrák, ale duch tohoto národa, duch cirkvi, nie teraz duch Kristov, duch cirkvi, denominácie, vyviedol tieto ženy vedľa do tohoto zmetku tam vonku a ja som len hlas volajúci, vyjdite z toho! Utečte od tej špiny! Nenechajte diabla, aby vám robil takéto veci. To je prevrátené. A vy, zhromaždenia Božie, nechávate svoje ženy strihať si vlasy, ale im zakazujete malovať sa. V podstate v písme nie je miesto proti malovaniu, ale je proti strihaniu vlasov. Nepasuje jej ani, aby sa modlila pred Bohom, hovorí Biblia. Jej muž má právo rozvieť sa s ňou a opustiť ju. Ona sa pred svetom reprezentuje ako nečistá žena. Biblia tak hovorí. Ona zneúctieva svojho vlastného muža, keď to robí. To je presne to, čo hovorí Biblia. Ale žena, ktorá sa maluje, nachádzame v Biblii ženu, ktorá sa malovala, len jednu. To bola Jezabel. To bola ona. Jediná osoba v Biblii, ktorá nosila make-up, bola Jezabel a Boh ju dal hneď zožrať divým psom. Ona sa stala pohanou. A ešte aj jej všetko. Všetko, čo je nehnebné, sa nazýva Jezabel. Vy to nesmiete robiť. Vy to nesmiete robiť. Čo vás potom vedie do toho, aby ste to robili? Duch diabla. Vy si to neuvedomujete. Ja viem, že nie. Vy ste príliš dobrí ľudia. Vy ste dobrí, potriasate mi ruku, hovoríte so mnou, ja vás milujem. To je pravda, ale keď to vidím, nebol by som pokrytec. Pavol povedal, nevyhýbal som sa vám oznámiť vám celú radu Božiu. Nech nie je na mne krv žiadnej ženy v ten deň, ani žiadneho muža. Povedal som vám pravdu. Nenávidím to robiť. Nie, nenávidím, pretože nechcem robiť to, čo mi Boh povedal, ale ja vás milujem. Nechcem vám ublížiť, tak čo mám robiť? Ale čistá nebeská láska vás bude viesť do toho, aby ste to robili. Ježiš sa dokonca modlil, aby sa vyhol krížu. Je to možné, aby ma ten kalich obišiel, povedal, avšak nie moja vôľa, ale tvoja. A ja budem musieť byť ten, ktorý toto hovorí, budem musieť zobrať tie vzácne ženy, ktoré sú tak pekné a všetko a rozbiť ich na kusy. Budem musieť zobrať mojich bratov, kazateľov a stať tam a povedať im, že milujú peniaze a denominácie viac než Boha. Mojim vzácnym bratom, ktorí kladú svoje ruky. Musím to robiť? Bože, nedaj, aby som to robil. Ale ja som sa nevyhol oznámiť vám celú radu. To je skutočná láska, ktorá ma vedie do toho, aby som to robil. Či preto to je toto posolstvo takéto? Nikde inde na svete, či nie? Kde to je? No dobre. Oni majú strach. Ale ono je bez strachu. Presne. Boh je stále taký. No dobre. Či pre toto sú ženy tak napomenuté týmto posolstvom? Nevediac, to nebolo zjavené. Bolo mi to ukázané, ale to neprišlo ku mne až do tohoto dňa. Pozrite sa tam. Dobre. Skutočne tá služba pasuje. No počkajte chvíľu. Bol niekedy čas, že by sa predtým svet stal ženským? Áno. Podľa histórie, vo dňoch Eliáša, bola žena nazvaná Jezabel. Ona mala vládu nad cirkvou Božou, o ktorej Biblia hovorí, že ona bude znovu v posledných dňoch. Jej duch, cez cirkev, organizáciu, a ona bude smilnica a všetky ostatné cirkvy s ňou budú prostitútky, presne ako je ona. Je to pravda? Zjavenie 17 hovorí, že ona je smilnica a ona je matka smilnic. To nemôžu byť muži, to sú ženy. A oni boli všetky hodené zaživa do toho ohnivého jazera spálené. Je to pravda? Tu to máte. Všimnite si. Keď tá Jezabel postala na scéne, tam bol muž, ktorý proti tomu povstal. Boh priviedol muža, my ani nevieme, odkiaľ on prišiel. On nemal žiadny kazateľský podklad, on nebol žiaden kňaz ani nič. On vystúpil, drsný muž lesa, menom Eliáš, a on priložil sekeru na korene stromov a oni ho nenávideli. Nielen to, ale jeho celé zhromaždenie ho nenávidelo. A raz si on myslel, že zostal sám. On povedal, nie, ja mám ešte 7000, ktorí sú takisto s tebou. To bola tá vyvolená skupina. To je stále tá skupina. Povedal, neboj sa, Eliáš, ja viem, že si myslíš, že si dobehol do konca, pretože denominácie s tebou vybehli tam na vrchu toho kopca, ale povedal, ja mám 7000, ktorí veria to isté, čo ty kážeš, ja ich mám. Potom, po jeho čase, zavládol Rím a znovu nastal čas ako ženský svet. Všetká móda žien. Ako oni vyšli vo svojich baretkách a všetkom a Boh vzbudil ďalšieho muža s tým istým duchom, s duchom Eliáša. Je to tak? A on povedal, sekera je priložená na koreň stromu. Bola tam nejaká divoká žena, vydala sa, opustila svojho muža a vydala sa za jeho brata Herodesa. Herodiáda. A ona bola vymalovaným klaunom v tom čase. Tancovala. Učila svoju dcéru, ako má tancovať. Ona mala dcéru od jej pestúna, od otca, jeho brata. Herodiáda. To bola dcéra tej ženy. A ona ju potom učila tancovať a ona sa stala ozajstnou stripterskou tanečnicou po svojej matke. A ona si myslela, že sa môže vydať 4 alebo 5 krát a robiť si, čo len chce. A tu prichádza Herodes.
Oni všetci boli Židia, pamätajte, to boli členovia cirkvi. Tu prichádza Herodes so svojou cirkvou, aby počul toho proroka, o ktorom ľudia verili, že je prorok. On podišiel rovno priamo ku ním obom a povedal im do tvári, nepatrí sa ti ju mať. A či ju to nerozhodilo? No, nejaký obyčajný človek by povedal, ako sa máš, Herodiáda? Sme naozaj radi, že ťa máme dnes v našom zhromaždení. Ale nie Ján. Ježiš povedal, koho ste vyšli vidieť? Keď ste vyšli, aby ste videli Jána. Išli ste, aby ste videli niekoho, kto je celý oblečený ako kňaz? Nie, taký boskávajú nemluvňatá a pochovávajú mŕtvych. On povedal, čo ste vyšli vidieť? Trstinu, ktorá sa trasie pri každom vetre? Oni povedali, poď sem, Ján, my ti zaplatíme viac, ak budeš kázať pre nás a my sme tá najväčšia organizácia. Ján taký nebol. Nie, on vôbec neišiel, aby videl niečo také. Povedal, čo ste potom chceli vidieť, keď ste vyšli, aby ste počuli a videli Jána? Proroka? On povedal, a hovorím vám, on bol viac ako prorok, ak to môžete prijať. Toto je ten, o ktorom hovoril prorok, že má prísť. Ja pošlem svojho posla pred svojou tvárou a on pripraví cestu pre pána. On bol posol zmluvy. On povedal, nie je človek, ktorý sa narodil zo ženy, ktorý by bol väčší od neho. Takého človeka Boh vzbudil na ten čas. Eliáša, drsného muža. Ján bol to isté. Vidíte? Duch Eliáša bola Jánovi. A on hovorí, že keď znovu príde ženský čas, ten duch znovu povstane. Pred príchodom pána, keď zem bude spálená a spravodliví budú kráčať po popole bezbožných, ako popol pod ich nohami. On to znovu zasľúbil v týchto dňoch. Všimnite si, Duch Svätý to zasľúbil. To pasuje do času, v ktorom žijeme. Musí niekto povstať. To musí prísť. Pretože to je tak, hovorí pán. Malachiáš, 4. kapitola. To je presne to, čo on povedal, že bude znakom tesne pred príchodom toho veľkého a strašného dňa pánovho. Ja vám pošlem Eliáša. A čo on bude robiť? Obráti srdcia detí naspäť do náuky otcov. Naspäť do Biblii. Preč z tých denominačných rozdielov a poďte naspäť do Biblie, naspäť ku Bohu. To je to, čo on chce urobiť. Všimnite si, v akom významnom čase žijeme. Títo proroci kárali tie moderné ženy v ich čase. A oni obidvaja zaplatili za to svojim životom. História dokazuje, že v obidvoch týchto časoch bol ženský svet, keď vládli ženy. Pozrite sa na to dnes. V jednom z týchto dní budeme mať takého prezidenta, vyzerá, ako by sa to stalo práve teraz. V skutočnosti ona je prezident. On je len figurka. Tu nedávno, v jednom z týchto iných národov, dostalo sa jej toľko chvály a všetkého všetkých ľudí, že až prezident, on sám povedal, ja som jej muž, prezident Spojených štátov. Ona zavádza módu a ženy ju nasledujú. Práve tak, ako robila Jezabel. Počuli ste moje kázanie o náboženstve Jezabeli. Viete o tom. Vidíte, kde sme teraz? Vidíte, čo sa tu v meste stalo pred týždňom alebo dvomi? Kazateľ tých pravoverných luteránov pozval katolického kňaza z posveteného srdca, aby prišiel a kázal pre neho, a on tam kázal, a ten kazateľ pravoverných luteránov išiel ku katolickému kňazovi a kázal pre neho. Tam tá rada cirkvi má teraz v Ríme zhromaždenie. Tento obežný dopis, ktorý môj dobrý priateľ David Duplessis, keď som tam nedávno sedel a nariekal s ním ohľadne toho vo 14 Mile Creek, neuvedomoval som si, že on dovedie cirkev rovno do Babylonu. Keď všetci hovoria, o, všetky cirkvi budú teraz jedno. Áno, ja to viem, to je presne to, čo bolo napísané v mojej knihe Prorostiev v 1933, že sa to stane. No, neuvedomujete si, že to je Satan, zjednotujúci sa dokopy? Biblia to hovorí. Za chvíľu, za nejaký čas, len čo sa oni stanú jedno, potom to medzidenominačné je skončené. Tam bude vaše znamenie šelmy. Skutočne. Nemáme čas, aby som o tom hovoril. Je skoro 11:45. Chcem to zakončiť. Porozumiete tento bod. Predkladám tu len tieto miesta písma, kde môžete vidieť tú možnosť toho, kde sme. Potom hneď za niekoľko minút zakončíme. No, všimnite si len, čo sa stalo. Títo proroci kárali tieto ženy vo svojom čase a hovorili o nich, že nenávidia ženy. Je to tak? História dokazuje, že to tak bolo. No, počkajte chvíľu. Vy, ktorí si to zapisujete, ak si chcete zapísať, 1. Timoteovi 5.6. Biblia hovorí, žena, ktorá žije v svetskej rozkoši, nemôže byť v rozkošiach Božích, tak to by muselo byť, vidíte, žena, ktorá žije vo svetských rozkošiach, je mŕtva, hoci žije. To je to, čo povedal prorok, svätý Pavol. Žena, ktorá žije v tomto svetskom stave, je mŕtva, hoci žije. Ak ona odmietla milosť, môže prekročiť tú oddelujúcu čiaru, kde už viac nie je pre ňu miesto. A kde sa potom nachádza? So svojimi namalovanými očami, ostrihanými vlasmi. Ona je na druhej strane, za tou čiarou, a nemá možnosť dostať sa naspäť. A musí jej byť kázané. Ale pamätajte, v tom čase je po všetkom. Je dokonané. Zostáva len znepokojovanie. Tam bude služba, ktorá ukáže veľké zázraky. Joel tak povedal, ale už nebude čas na vykúpenie. Všetko sa skončilo. Baránok zobral svoju knihu a jeho vykupovanie sa skončilo. A Ježiš prv kázal a bol odmietnutý a potom odišiel a znepokojoval tých, ktorí boli tam. Kázal tým, ktorí boli v žalári a nečinili pokánie. Nebol čas na spasenie. Tá istá služba sa bude musieť znovu zopakovať. Čo ak by mohlo byť to tretie potiahnutie pre tých večne zatratených? Čo ak je to tu? Dúfam, že nie. Čo ak je? Zamyslite sa nad tým teraz na chvíľu. Čo ak to je? Bože, nedovol, ja mám deti. Ale to skutočne vyzerá, že je to tu blízko. Prečo prišlo to videnie, keď som bol dieťa? Prečo som o tom nikdy predtým nepomyslel? Prečo prišlo to vytrženie nedávno, tam v tej miestnosti? Aha, tu to je. Je to rovno v strede toho. Ho, stratené duše. A Ježiš im kázal. Svedčil, ale oni nečinili pokánie. A čím viac kážem, tým sa stávajú horšie. Nie je to pokánia. Nie je naň miesto. Baránok zobral svoju knihu. Je tá siedma pečať. Práve pripravená na to, aby bola otvorená. Šiesta pečať. Pamätajte, on pred nami skryl tú siedmu pečať. On ju neotvoril, keď ten anjel tam stál deň za dňom, hovoriac to. Ale potom on to nepovedal pri tejto pečati. Povedal, v nebi je ticho. Nikto nevie. To bol príchod pánov. O, vy poviete, to nemôže byť? Dúfam, že nie je. Poďme tu ešte trochu ďalej. Zapísal som si niečo. No dobre, pamätajte. Tá, ktorá žije v svetských rozkošiach, veciach toho sveta, správa sa ako on, ona môže chodiť do zboru a správať sa ako sveta. To s tým nemá nič spoločného. Ale ona je mŕtva, hoci žije. Pozrite sa, čo denominácie pre ňu urobili. Urobili ju manipulantkou svätého slova, čo je v protiklade s Bibliou. Urobili ju kazateľkou. V písme je to zakázané. Teraz nej robia dokonca, že sa stáva vládkyňou, majorom, guvernérkami, všetkým v krajine a služobničkou v dome Božom, keď ona je vinná každého hriechu, ktorý bol kedy spáchaný. Ona je jeho príčinou. Nehovorím o právých. Ona je vinná. Ona je príčinou každého dieťaťa, ktoré sa narodilo slepé. Ona je príčinou každého hrobu, ktorý bol vykopaný. Ona je tou, ktorá zapríčinila hriech, chorobu, žiaľ. Nemôže zahúkať žiadna ambulancia, ak by to žena nespôsobila. Nemôže byť spáchaný žiaden zločin, hriech, smrť, žiaľ, žiadne utrpenie, ak by to žena nespôsobila. A Boh je zakázal ísť za kazateľňu a kázať. Ale oni to jednako robia. Denominácia. Vidíte, kde to je? Ona je bohyňa. Ako diabol pracuje. Prečo katolíci urobili tie ženy? Bohmi, modlia sa ku ním. Je to tam? Bohyňa Mária a tak ďalej. Viem, kde v ekumenickej rade oni povedali, že sa stane, že oni sa budú modliť trochu viac ku Ježišovi, ak by to pomohlo, že by protestanti tam vstúpili. Och, tá pocukrovaná nemeniteľnosť. Oni hovoria, že to je stále ten starý diabol. Biblia povedala, že on spôsobí, aby všetci prijali znamenie na svoje čelo, ktorí nemajú napísané svoje mená v baránkovej knihe života. To je predurčená cirkev, ku ktorej hovorím. Nie tým tam vonku, neveru. Z každej skupiny. On vyťahol svojich predurčených. To je to, kvôli čomu on prichádza. V každom veku. A tam ona stojí. Tam ona je. To je ona. Káže slovo, manipuluje so slovom, stáva sa bohyňou a príčinou každého hriechu. Biblia povedala, žene nedovolujem učiť ani prisvojovať si nejakú autoritu. Má byť v poslušnosti, ako tiež hovorí zákon. Vidíte, vy to nemôžete robiť, ale oni urobili vládkyňou zeme, majorom, guvernérom. Zakrátko bude prezidentom, skutočne. Tuto máte. Tak to ide. A ľudia to robia, pretože nedbajú na toto slovo. Oni to nikdy nebudú vidieť. Pozrite sa na tých Židov, ktorí tam stáli. Vyučení. Dobrí ľudia. A Ježiš povedal, vy ste zo svojho otca diabla. Čo keby som ho priviedol teraz pred vás na súd? Skúsme to len na chvíľu. A Bože, odpust mi, že zaujmem stránku proti nemu, ale len na chvíľu, aby som vám niečo ukázal. Čo ak by ste povedali? Dobre, sláva Bohu, hovoril som v jazykoch, haleluja. Viem, ja to mám, požehnaný Boh, áno. Aha, robil si to? Pamätaj, tí Izraeliti, Biblia povedala, že potom, keď on vyvolal ľudí von a zachránil ich z Egyptu, on ich zničil, pretože nenasledovali to posolstvo. Oni jedli manu z neba. Oni jedli mannu, ktorú Boh sypal pre nich na zem, aby ju jedli. A stáli v prítomnosti posla a videli ohnivý stĺp a počuli hlas Boží a videli to potvrdené. Ale potom, pretože oni chceli veriť Kóremu, môže byť viac svätých mužov, môže byť toto, to alebo tamto. My sme tiež svätí, my tiež môžeme toto všetko robiť. Všetci ľudia sú svätí. Boh povedal, oddelte sa, odstúpte stade. Mojžiš povedal, všetci, ktorí ste po strane pána, poďte so mnou. A on otvoril zem a pohltili. Oni tiež boli dobrí ľudia. Naozaj boli. Oni boli dobrí ľudia. Tak veru, ale to nezáležalo od toho. Nie všetci, ktorí hovoria páne, páne, ale tí, ktorí činia vôľu môjho otca. Nie ten, ktorý začal, ten, ktorý dokončuje. Nie je to žiadne skrátky. Na konci behu ste diskvalifikovaní. Žiadne skrátky. Musíte ísť presne cestou, o ktorej hovorí písmo. Ak ono hovorí, čiňte pokánie, dajte sa pokrstiť vo meno Ježiša Krista a príjmete dar Ducha Svätého. Nie je to skrátky. Potriasanie rúk, pripájanie sa do cirkvi či do denominácie, vy prichádzate takto. Ak nezomriete sebe samému a nenarodíte sa z Ducha Božieho, ste stratení. To je to. Nie je to žiadne skrátky. Vy poviete, o, ja patrím do cirkvi. Ja viem, to je dobre. Moja matka, o tom nepochybujem, ale ja hovorím ku tebe. Ty musíš prísť touto cestou, pretože nie je to žiadnych skratiek. Na súde si diskvalifikovaný. Prichádzate touto jednou cestou. Je len jedna cesta a tou cestou je Kristus. Kristus je slovo, ktoré žije vo vás, ktoré potvrdzuje pravdivosť všetkého, čo on zasľúbil na daný čas. Rozumiete tomu? No dobre. Všimnite si, niekto hovorí, títo sú dobrí ľudia. Skutočne. Ja nehovorím, že nie sú dobrí. Nehovorím, že svätá Cecília a oni všetky neboli dobré ženy. Moja matka tiež, ale ja sa ku nej nemodlím. Skutočne nie. Videl som mnoho dobrých ľudí, ale oni nie sú bohyne, oni sú ženy. Muži, je len jeden prostredník medzi Bohom a človekom. Prečo by človek, svetový letničný muž, ten obežný dopis, ktorý brat Duplessis, náš vzácny brat, rozposlal, možno niektorí z vás ho máte, sedel na ekumenickom koncile vedľa pápeža a povedal, bolo to veľmi duchovné. To je rozoznávanie ducha, čo? Ó, duch pánov tam bol. Veľmi duchovné. Tuto máte. Prečo? Pretože to je príležitosť zjednotiť protestantov a to dokopy, za čo sme roky bojovali. A Biblia stojí a povedala nám, že to príde. Jeden z našich najväčších vodcov prichádza rovno do toho. Povedal, to je dobre, to je to, čo robíme. A celá protestantská cirkev je tým nadchnutá. A presne, ak sa pozriete tam na... Tak hovorí pán. Prvo tom povedalo slovo, potom duch pánov povedal v 1933. Povedal všetky tieto ďalšie veci o tých národoch idúcich do vojny a aké budú tie mašiny a povedal všetko takéto, že toto je presne to, čo sa stane na konci. A tu to je. Nikdy to nesklamalo. A tu vidíme, ako sa to formuje. Pamätáte sa nedávno na moju kázeň o náboženstve Jezabeli? Pamätáte sa, Eliáš prichádza po ceste to ráno, aby im povedal, kázal som o tom. A ako som povedal predtým, že príde čas, keď sa táto ekumenická rada nakoniec stane znamením šelmy, pretože to sa zjednotí so šelmou. Ona to robí. V mojom veku žil som, aby som to videl. A tu protestanti, milióny, sú tým nadchnutí. Prečo? To je to, čo oni očakávajú. Oni sú slepí. Ježiš povedal tým farizeom, vy slepí, vodcovia slepých. Ak slepý vedie slepého, on povedal, či nepadnú všetci do jamy? A oni tam spadli. Ako by som kedy uveril, že muž, ktorý stal so mnou a rozprával sa so mnou, by mohol niekedy tam sedieť a povedať niečo také? Vidíte, to je zakryté pred očami, pred múdrymi a rozumnými a zjavené je to nemluvňatám, takým, ktorí sa budú učiť. Viem, jedného dňa ma bude toto stáť život. Je to tak. Bude, ale tu je daná najavo pravda. Prvý, ktorý zomrel za tento Ducha Svätého plán, bol Ján Krstiteľ, ale on sa nevyhol. On zomrel ako muž. Potom prišiel Pán Ježiš, oni ho ukrižovali. On kázal, že duch spasí človeka od hriechu, je to tak? Potom oni ukameňovali Štefana. On kázal proti hriechu. On ich tak rozhneval, rozbili mu hlavu. Ale on zomrel v duchu, vypustil ducha a išiel sa pripojiť ku ostatným. Tento život dávajúci veľa. Je Peter a Pavol a božský Ján. Oni dali svoje životy, aby evanjelium mohlo svietiť. Čo oni robia? Oni zmiešali svoju krv s krvou tých dávnych prorokov. Tak pravdivé slovo Božie mohlo čestne byť povedané. Duše pod oltárom kričali ako dlho na Pána, aby potrestal všetkých, ktorí robili zle. Ale bude viac, ktorí dajú svoj život. Áno, to je pravda. Za evanjelium ducha a je to krvavá potopa. Ono stále kvapka krvou. Áno. Ono to jedného dňa urobí, ale ja čakám na tú hodinu, keď to skončí. Jedna sestra mala sen. Poslala mi ho. Povedala, videla som ich, tú cirkev. Pripravila spôsob. Chystá sa ma zabiť. Tajne. Jedného dňa, keď budem vystupovať z auta a vchádzať dovnútra, ono bude v plameňoch. Ale povedala, potom duch povedal, nie teraz, ale to príde neskoršie. Bože, nedovoľ mi v ničom urobiť kompromis. Ja nepoznám nič, okrem Ježiša Krista a toho ukrižovaného. Žijeme v strašnom čase. To urobil hriech. Áno. Oni ukameňovali Štefana. Oni stiali hlavu Jána Krstiteľa. Ona to urobila. Ja neviem, ako my položíme svoje životy, ale jedného dňa to bude. No dobre. Všimnite si. V Evanjeliu Jána, ak chcete na to miesto písma, Evanjelium Jána 6:49, to je, kde oni jedli manu a Ježiš povedal, oni sú všetci mŕtvi. Poviete, dobre, moja sestra, videl som túto ženu tancovať v duchu. Áno. Videl som ich to robiť. Videl som ju hovoriť v jazykoch. Videl som ju... Áno, Ježiš povedal, mnohí prídu ku mne v ten deň a povedia, robil som všetky tieto veci. Oni jedli manu na púšti. Ježiš povedal, a oni sú všetci večne oddelení. Oni sú mŕtvi. To znamená, že je naveky po nich. Oni zahynuli rovno tam na púšti. Pamätáte si Židom 6. kapitolu? Tým, ktorým raz bolo dané poznať pravdu a odmietli chodiť v nej, nie je viac pre nich pokánie. Vidíte, hraničná línia, keď je niekomu predstavená pravda naposledy a oni odmietnú prijať, podľa tejto knihy Židom, nie je na svete nič, čo by ich mohlo ešte spasiť. Je s nimi koniec. Žiadne pokánie, žiadne vykúpenie, nič im nezostalo. Oni sú naveky oddelení. Biblia tak povedala. Strašné očakávanie a prudká palivosť ohňa, ktorý má žrať protivníkov. A keď pravda evanjelia bola dokázaná, úplne potvrdená, a potom sa niektorí otočia preč a kráčajú od nej, je s nimi koniec. Neustáva nič. Je to strašné, ale musím to povedať. Pamätajte, anjeli, ktorí nezachovali svoje prvotné postavenie, ale boli zanechaní tam v tom žalári v temnosti, do ktorého svet dnes kráča, do toho istého žalára, tam nie je viac pokáňa. Pamätajte sa, pred pár rokmi som povedal, keď som prišiel z Chicaga, buď to Amerika príjme v tomto roku, alebo to vôbec nepríjme. Vidíte, kam ona odišla? Som zvedavý, či by mohlo nastať to tretie potiahnutie. O Bože, nech to je ďaleko od toho. Je to tretie potiahnutie pre toto? Mohlo by to byť? No, premýšľajte o tom, priatelia. Premýšľajte o tom. Nerád by som. Ježiš povedal tento druh pokrytectva. Ak si to chcete zapísať, Matúš 23:7, mám to tu. Prečítaj to, ale môžete vidieť. Vy slepí farizeovia. Máte ešte niekoľko minút? Otvorme si to len, pretože som povedal, prečítaj to. Bolo tam niečo, čo chcem prečítať skôr. Niečo možno vynechám, ale vezmime len toto na chvíľu. Matúš 23 na chvíľu. No dobre, začneme od 27. verša. Počúvajte len teraz. Prečítajte si to celé, keď prídete domov, ak budete chcieť, len za chvíľu. No, sledujte to tu. Matúš 23 a začneme od 27. verša. Beda vám, zákonníci, No pamätáte, toto sú svätí ľudia, ku ktorým on hovorí. Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože sa podobáte hrobom, obieleným vápnom. To sú mŕtvi ľudia. Obieleným hrobom, ktoré sa síce zvonku zdajú byť krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a každej nečistoty, pokrytectva a závisci, sváre vo vnútri nich. Navonok, ja som doktor taký a taký. Tak aj vy, zvonku, síce zdáte sa ľuďom. Pozrite sa na ekumenickú radu a tých letničných, ktorí tam sedia. Ale vo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Čo je to neprávosť? Niečo, čo skutočne viete, že je to pravda a nebudete to robiť. Ježiš, no pozrite sa, na akú generáciu toto on povedal. Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, že staviate hroby prorokov a ozdobujete pomníky spravodlivých. Vidíte? Ó, proroci. A hovoríte, keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme bývalých spoluúčastníkmi na krvi prorokov. My by sme verili slovu Pánovmu, keby sme boli vtedy žili. Sledujte to. A tak sami si vydávate svedectvo, že ste synovia tých, ktorí povraždili prorokov. Naplňte aj vy mieru svojich otcov. To je presne to, čo sa deje. No, pozrite sa, čo tu on hovorí. Hadi, pleme vreteníc, ako by ste vy utiekli odsúdeniu do pekla? Ako môžete tomu uísť? Teraz on hovorí ku kazateľom. Je to tak? Ku svätým mužom. Ako sa môžete postaviť a pritom viete, čo Biblia predpovedá a hovorí tým ľuďom, aby to nerobili, a vy sa môžete postaviť a robiť kompromis pre niekoľko všivavých, smradlavých dolárov alebo pre nejakú popularitu a niekto vás potlapká po pleciach a nazve vás doktor? Ako môžete povedať, že milujete tých ľudí? Ja to kážem nielen kvôli vám, ale aj kvôli tým páskam. Ako môžete povedať, že milujete tých ľudí a necháte diať sa takúto vec? Vy farizeovia, vy slepí, vy hadi, vy pleme vreteníc. Ako vy utečiete zatrateniu v pekle, keď vy... Ako dnes môže niekto, kto vie, že tieto veci sú nesprávne, ako sa tam môže postaviť, mať svoje zhromaždenie, starať sa, aby rástla jeho denominácia a nepovie to ani ženám, ani mužom? Ako vy utečete pekelnému hnevu, keď on bol pripravený pre vás? Ako tomu utečete? Počúvate, počúvate to tu. Čo to bude? Preto, 34. verš, hľa, ja posielam k vám proroku. Múdry, učených v zákone, a niektorých z nich zabijete a ukrižujete. A niektorých z nich zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta. On predpovedal, že im pošle prorokov so slovom Pánovým. A čo oni urobia? To isté, čo urobili ich otcovia, pretože to je to, čo ste. Duchy nezomierajú. Ľudia, ktorí ich mali, zomreli, ale duchy nezomierajú. On povedal, vy ste ich deti, to ste vy. A všimnite si len, ako to s tým je. Ako tam stal svätý Pavel. Veríte, že on bol prorok a odsúdil ženy, že si striehali vlasy. Odsúdil ich organizácie. Ohlásil, že každý, kto nebol pokrstený vo meno Ježiša Krista, musí prísť, aby znovu pokrstený. Je to tak? Dnes oni robia kompromis a nepokladajú to za dôležité. Nevidia v tom žiadny rozdiel. Je to hrozné. Ak skončila tá hodina, mohol by som povedať toto. Oni boli slepí, predurčení, aby boli slepí. Bože, buď milostivý. Oni to nemohli vidieť. Ježiš povedal, vy ste slepí. Vy slepí zákonníci a farizeovia, vy pokrytci. Keď čítate to isté slovo, ktoré všetci z nich čítali, a tu prichádzate a odsudzujete ma. A ja som presne to, čo slovo povedalo, že bude v tomto dni. Ja som mal byť tým poslom na tento deň. Ja som Mesiáš. On povedal tak mnohými slovami. Ja som Mesiáš, či som to nedokázal? Ak som neurobil to, čo bolo napísané o mne, potom ma nesúďte. A vy slepí farizeovia, vedete svojich ľudí hneď do niečoho takého a posielate celú skupinu. Povedal, no slepý vede slepého. Povedal, vy ste povedali, keby sme žili vtedy v čase svätého Pavla, postavili by sme sa na strane Pavla. Vy pokrytci. Prečo sa nepostavíte po strane jeho náuky? Robili by ste to isté, čo robíte teraz, pretože ste deti svojich otcov. Vašich organizacijných otcov. Farizeov, sadúceov a samospravodlivých. To je to? Hovorím vám, v tejto hodine, v ktorej žijeme, som zvedavý, či by toto mohlo byť to tretie potiahnutie. Už teraz len chvíľu. Ježiš povedal, týmto sa dostane prísnejšieho odsúdenia. Nie je to strašné? Akurát jeden veľký Američan, keď sa nepriateľ chystal dobiť túto krajinu, tam bol muž, ktorý o polnoci vyskočil na koňa a cválal po ceste a kričal, nepriateľ prichádza. To bol Paul Revere. Ja som tiež Američan. A cválam v tejto polnočnej hodine. Nehovorím, nepriateľ prichádza, ale on je tu. On neprichádza, on je už tu. On už premohol. Bojím sa. Je koniec. Premáhanie. Táto polnočná hodina. Pamätajte, v Tucsone, tých 7 anielov. Čo to bolo za posolstvo? Koniec Božieho tajomstva. Hneď potom prichádza to pásmo, počuli ste všetci o tých horách, všimnite si, brat Fred urobil z nich nejaké fotografie a brat Tom a ja mám nejaké fotografie, nejaké filmy a všetko. Ukážeme túto jedného dňa, ukážem vám, kde to bolo. Poznáte všetci tú udalosť. Pozrite, tie tri končiare. On povedal, tam je tvoje prvé, druhé a tretie. A brat Fred vykonal pozoruhodnú fotografiu, keď on a sestra Marta prechádzali okolo. Z vlhkosti zeme povstali mraky a skryli tie ostatné z tých končiarov a to jednoducho ukazuje tri potiahnutia. Jedno tu a jedno tu, tých 7. Pozrite sa. Tie prvé tri. Tri je dokonalosť. Tu je, keď vystúpila tá služba. Druhé potiahnutie bolo rozoznávanie duchov, proroctvo. Prvé bolo uzdravovanie chorých. Druhé, ktoré vystúpilo, bolo proroctvo, boli poznávané tajomstvá myšlienok, keď slovo samotné sa manifestovalo a to je milosť. Ale pamätajte, ten siedmy je koniec. Mohlo by toto byť to záverečné potiahnutie? Všetko skončilo. Mohlo by to byť? Rozmýšľate teraz o tom. Len si predstavte, kde ste. Sedem je stále dokončenie. Tri potiahnutia. Ježišova služba pozostávala z troch potiahnutí. Vedeli ste to? Všimnite si. Ak ste kedy boli vo svojom živote úprimní, buďte teraz na chvíľu. Jeho prvé potiahnutie bolo uzdravovanie chorých. On sa stal veľmi populárnym človekom. Vyzeralo, ako by mu každý veril. Je to tak? Keď on vystúpil a uzdravoval nemocný, všetci ho chceli do svojej cirkvi. Ale jedného dňa sa on obrátil a začal prorokovať, pretože on bol slovo. A on bol ten prorok, o ktorom hovoril Mojžiš. Keď on išiel, aby im povedal a hovoril im, ako žijú a veci, ktoré robia, stal sa veľmi nepopulárny. To bolo jeho druhé potiahnutie. Som zvedavý, či sa znovu deje to isté. Zamyslite sa len na chvíľu. Mohlo by to byť? To prvé uzdravuje každého. Druhé, oh. To mohol byť only Jesus, to mohol byť Belzebub, to mohol byť... To je to isté, čo urobili tam. Tie isté duchy žijú v tých istých druhoch ľudí, odsúdených ľuďoch, ktorí nemohli byť spasení, pretože oni boli odsúdení pred, ako Judáš Iškariotský, narodený ako syn zatratenia. Vy hovoríte, Judáš? Samozrejme. Pamätajte, on bol veľmi nábožný. Ale oni nemohli s celou cestou, s tým posolstvom. On mohol z neho prijať časť a to ostatné z neho nemohol stráviť. Oni mohli prijať uzdravovanie a tomu podobné veci, ale keď to prichádza do toho, že Boh slovom povoláva veveričky do existencie, to je pre nich príliš hlboké. To nemôže byť. To bol Judáš. Jeho duch môže žiť až do tohoto miesta. On nemôže ísť ďalej za to. Oni mohli prijať Mojžiša bez problémov, keď otvoril Červené more a robil iné takéto veci. Ale keď to prichádza do toho, že hovorí všetkým ostatným, že nemá urobiť toto, tamto či niečo iné, on sa robí Bohom nad nami. Oni nemohli s tým súhlasiť, Korach a oni. Tak oni museli mať organizáciu, tak Boh ich prehltol. Ježišova služba, keď on uzdravoval chorých, on bol taký ohromný. Ten mladý prorok z Galilej. Aha, on urobil, že slepý videl, on dokonca vzbudil mŕtvého. Videli sme to v troch prípadoch, on skutočne vzbudil mŕtvého. Ale jedného dňa sa on otočil, on povedal, vy pleme vreteníc, vyčistíte vonkajšok nádoby, ukazujete sa ako svätí, alebo vnútri nie ste nič iné ako hromada hadov. Keď začalo to prorokovanie, odsudzovanie tých organizácií, potom sa to zmenilo. Oni sa obrátili proti nemu. Je to tak? A nakoniec, tým, že ho odmietli, ho ukrižovali. Ale vy nemôžete zabiť službu. Ona žije ďalej. Vy môžete zabiť posla, ale nemôžete zabiť posolstvo. Je to tak? On žil ďalej. A všimnite si, keď prichádza tretie potiahnutie jeho služby, prvé bolo uzdravovanie chorých, druhé bolo karhanie organizácií a prorokovanie, čo oni urobili, čo boli a čo prichádzalo, čo je, čo príde, čo bolo, čo je a čo bude. To je to, čo on urobil, je to tak? Ale jeho tretie potiahnutie, to bolo vtedy, keď kázal tým odsúdeným, ktorí už nemohli byť spasení. Oni boli tam dole, kde boli tie veľké namalované oči. Kázal dušiam v pekle, ktoré neprijali milosť, ale boli na veky oddelení z prítomnosti Božej. Jednak oni museli uznať, čo on bol, pretože Boh ho tam postavil. Som zvedavý, či jeho služba vystúpi takisto v týchto posledných dňoch, ako to bolo, ako mňa Otec poslal, tak ja posielam vás. Skutky, ktoré ja činím, vy tiež budete činiť. Zatratení, nemohli byť spasení, oni odmietli milosrdenstvo. To bolo jeho tretie potiahnutie. Je tam niečo jasné? Jeho prvé potiahnutie, on uzdravoval chorých, je to tak? Jeho druhá služba, on prorokoval. Jeho tretia služba bolo kázanie večne zatrateným. Tie tri vrchy a tak ďalej. Tí zatratení, večne. Noého služba, všetky služby vykonali to isté. Noé kázal, to je presne tak. On vošiel do archy. A keď vošiel do archy, 7 dní sa nič nestalo. Jeho svedectvo kázalo tým odsúdeným. Sodoma a Gomora, Ježiš hovoril o oboch, ako pred príchodom syna človeka, tak to bude ako vo dňoch Noého, tak to bude ako bolo vo dňoch Sodomy. On poukázal na Noého. Noé mal tri potiahnutia a jeho tretie potiahnutie bolo ku tým odsúdeným, potom keď dvere boli zavrané, lebo Boh ho nechal sedieť rovno tam, kde nikto nemohol vojsť ani výjsť. Oni boli vo vnútri, na siedmom vrchu, tom najvyššom vrchu. Tam on usadil tú archu, na vrchu. Je to tak? Vo dňoch Sodomy, prvé potiahnutie bol spravodlivý Lot. Biblia hovorí, hriechy Sodomy trápili deň čo deň jeho spravodlivú dušu. Ako sa tie ženy zachovávali a čo robili. Pamätajte, ako to bolo vo dňoch Noého. Čo oni robili? Jedli, pili, ženili sa, vydávali sa. Ženy. Vidíte? Ženy. Čo bolo vo dňoch Sodomy? Ženy. A to prvé posolstvo bol Lot. Oni sa z neho vysmiali. Potom on poslal ďalších poslov, dvoch, a oni odišli tam, to bolo jeho druhé potiahnutie pre Sodomu. Ale pozrite sa na toho, ktorý išiel posledný. Viac a viac milosti. Potom tomu všetkému bol koniec. Všetko v tom čase skončilo. Ten tretí posol, ktorý tam zišiel. Tretie potiahnutie. Čo on bol? Aký druh služby on mal? On sedel s tým vyvoleným. A povedali im, čo sa dialo za jeho chrbtom. Je to tak? Ale keď on vykročil do Babylonu, či do Sodomy, on išiel nájsť, ešte i Abraham kričal, ak by som mohol nájsť 50 spravodlivých. A tak ďalej, až do 10 spravodlivých. Boh povedal, áno, nájdi 10 spravodlivých. Dovol, že ti niečo poviem, sestra, len chvíľu. Ty môžeš byť staromodná, ale ty máš niečo, čo tieto kráľovné sexu nemajú. Ty máš niečo, čo ona nikdy nemôže mať. Ty môžeš byť staromodná vo svojom obliekaní a obliekaš sa ako dáma. Oni môžu povedať, pozrite sa na tú náboženskú fanatičku. Netráp sa. Ona má niečo, čo táto kráľovná sexu, na ktorej sa tam díva celý svet, nemá. Ona to nemôže mať. Ona je naveky zatratená. Ona je odsúdená. Vidíte? Ty máš morálku. Ty máš cnosť. Ona nemá nič. Ona má uhryznutie, ktoré chytá zatratené duše do pekla. Slepý kráča do toho. Ty máš niečo. Ty vieš, ty nemusíš byť ani v cirkevnej knihe, ale to môže byť tvoj spravodlivý život, ktorý dnes zadržiava Boží hnev od sveta. Svet nebude tomu veriť. Ty, žena, ktorá si nazývaná náboženská fanatička, ty prostý muž, ktorý sotva vieš niečo, ale ty kričíš ku Bohu dňom i nocou za hriechy krajiny, ty môžeš byť ten, ktorý zadržiava hnev. Ak bude môcť nájsť 10, ušetrím ju. Ak bude môcť nájsť 10, ako bolo vo dňoch Sodomy, tak to bude. Rozumiete, čo chcem povedať? Nie, ak bude môcť nájsť 10 metodistov, ak bude môcť nájsť 10 baptistov, ak bude môcť nájsť 10 letničných, ak bude môcť nájsť 10 atletov, ak bude môcť nájsť 10 senátorov, ak budem môcť nájsť 10 kazateľov, ale ak budem môcť nájsť 10 spravodlivých, je jeden spravodlivý, to je Kristus. Kristus žijúci v tých 10. Ušetrím ju. Ale ten posledný posol kázal odsúdeným. On odišiel tam dole, písmo nehovorí, čo sa stalo, ale nasledujúce ráno padal oheň. Skutočne. Potom, keď vykonal tie znaky, hneď potom, ako vykonal svoju prorockú službu, prečo sa Sára smiala? Ona povedala, nesmiala som sa. On povedal, áno, smiala si sa. No hneď potom, on vstúpil do Babylonu, či odišiel dole do Sodomy. On ich nenašiel. Tak padal oheň. On našiel Lota a jeho dve céry. Povedal, hneď stade to odíde. To odišiel. On zišiel tam dole. Pamätajte, on išiel tam dole. On poslal pred sebou poslov, ale on sám zišiel dole, aby zistil, či to všetko bolo tak, a on to našiel plné čoho? Vymalovaných žien. Posolstvo pre odsúdení. Čo oni urobili? Smiali sa z toho. Čo oni robia dnes? To isté. Ja patrím do zborov, ja patrím ku jednotárom. Ja som tancovala v duchu. Sláva Bohu, hovorila som, choď ďalej. Budem si strihať vlasy, keď budem chcieť. Ja toto budem robiť. Ja budem toto hovoriť. Ja nemusím byť pokrstená v Ježišové meno. Nestaram sa, čo oni hovoria. Pavol je aj tak dávny nepriateľ žien. No dobre, choď ďalej. V jednom z týchto dní, ak sa to už nestalo, prekročíš tú líniu. Nikdy viac nebudeš túžiť robiť to, čo je správne. Počuli ste, čo som povedal? To je záležitosť, brat, sestra, uvedomuješ si, čo bolo povedané, prekročíš tú líniu a nikdy to nebudeš chcieť robiť. Ty stále budeš počuť evanjelium, skutočne, ale to nikdy nepríjmeš. Nemôžeš to prijať. Ale to evanjelium bude kázané odsúdeným, tým, ktorí sú večne zatratení. Nemôžu byť viac spasení. Už ste v takom stave a neviete o tom. Myslíte si, že žijete v radosti a ste mŕtvi zatiaľ, čo žijete. Počúvajte. Všetci tí, ktorí odmietli posolstvo na svoju hodinu pred odsúdením, evanjelium bolo kázané najprv odsúdeným, prv ako oni odišli, bez milosti. Noé zavrel, to bolo svedectvo. Boh zavrel tie dvere. Po jeho treťom potiahnutí, v Sodome, dvere boli zavrené. Nebolo viac milosti. Tí desiati nemohli byť nájdení. A ku tým zatrateným bolo kázané evanjelium, že nemohli byť spasení, pretože to bolo... Takto to bolo v každom veku. Každý vek odmietol to posolstvo, prv ako nastal súd. Odmietli ho oni znovu? Či sa nezjavil v ohnivom sklepe tu dole pri rieke? Či sa nezjavoval v tom posolstve o strihaní žien, kde boli dávané tie miesta tam, kde oni majú byť? A káraní títo kazatelia, ktorí zastavujú miesto s denomináciou, namiesto toho, aby stali na slove, keď to Boh jasne potvrdil, že to je on, a nie niekto prostý, neučený, nevzdelaný ako človek. To je Boh! A prišli sme teraz na miesto, kde sa znovu zopakuje to tretie potiahnutie pre tých večne zatratených. Či kvôli tomu to mi bolo dané to videnie, keď som bol ešte malý chlapec? A ja som odišiel na západ a tam svietil dole ten zlatý kríž evanjelia, ktorý ohlásil ten znak z neba. Úplne presne. Pamätajte, ten kríž bol v panoráme, postavený tiež ako pyramída. Mohlo by to byť, že je to tá náhlavná časť, kde to skončilo a začalo to odtadeto a ide to hore do hlavy? Ako sa dvíhala tá pyramída cez Luthera, Wesleya, letničných a potom završenie tým kameňom. Mohlo by to byť? Ak je to to, kde sme? Toto môže, dúfam, že to nie je, ale to sa musí stať. To sa stane. Pamätajte len, tí kazatelia museli, oni stále pasovali presne znovu s tým ďalším. To musí byť, Boh sa nemení. Rozmýšľajte o tom. Uhryznite sa do svedomia svojimi duchovnými zubami a zistite, kde sme. Čo ak to je a vy ste stále takí, akí ste? Potom ste práve mohli prekročiť to samý koniec. S tými, ktorí sú vonku, potom čo Baránok zobral tú knihu, šiesta pečať je zjavená a všetky pečate, je koniec. Mohlo by to byť? Dúfam, že nie. Mohlo by to byť? No dobre. No, či pre toto, to tretie potiahnutie dáva na seba tak dlho čakať? Všimnite si to prvé potiahnutie a druhé potiahnutie prechádzali z jedného do druhého. Predpovedal som, pamätáte sa, keď som prv začal pri tom prvom a povedal som, príde čas, keď budem poznať ešte ich tajomstva srdca. Pamätáte sa? Koľko? Všetci si to pamätáte na mojich zhromaždeniach. A jeden večer som išiel práve do Reginy, tam hore, a vystúpil som na pódium. A brat Baxter, tam niekoľko tisíc ľudí a nejaký muž vyšiel hore na pódium a tam to bolo. A odkedy to bolo stále tak. Ale to sú roky, odkedy som odišiel z toho pola. Asi 5 rokov, odkedy som odišiel. Čo to je? Čo toto vykonalo? Bolo toto preto, že to bolo ako na počiatku v Genesis, Božia dlhozhovivavosť. Pamätajte, keď on stvoril svet, 7. deň, on nerobil nič, on odpočíval. Boh bol dlhozhovievavý v tom 6. roku. Nechcel, aby niekto zahynul, ale aby všetci prišli ku pokániu. Boh bol dlhozhovievavý. Znovu tiež v Genesis 15.16, ak si to chcete zapísať. 16.15, on povedal Abrahamovi, v tej zemi Amorejov, ich neprávosť, to boli teraz pohania. Nemôžem ťa teraz tam zaobrať, pretože neprávosť Amorejov, pohanov, sa ešte nenaplnila. Ale ja ich budem súdiť. Ja prídem vo štvrtom pokolení a potom budem súdiť ten národ železným prútom. Je to tak? Je to už tak dlho, že Božia dlhozhovievavosť, tá služba, nepretržite, cez pásky a cez všetko, prečesávala svet, aby sa ukázalo, či je ešte niekto. Ale možno, že ten posledný prichádza práve teraz. Je to tá neprávosť, ktorá trvá tak dlho? Ak Ježiš ten istý, ako je, ako aj je, Židom 13.8, jeho posolstvo musí byť to isté. Končím. Jeho skutky musia byť tie isté. Ak to prvé a druhé potiahnutie je jasné, máte niečo nejasné ohľadne prvého a druhého potiahnutia? Či sa to nevyplnilo presne tak, ako to on povedal? Potom prečo pochybovať o tom treťom? Prečo by ste pochybovali? Tie prvé dve boli potvrdené písmom. Dokázal som vám dnes ráno, že to tretie je tiež potvrdené písmom. Pozrite sa na svet a vidíte, kde sa nachádzate. Pozrite sa, ako oni odmietli pravdu a ako ona bola náležite potvrdená, tá prorocká časť. No, kde sa nachádzame? O Bože, buď milostivý. Krváca mi z toho srdce vo vnútri. Čo s tým? Kde sa nachádzame? Pamätajte, týchto 7 končiarov tam, oni by vám mohli povedať, za tým nie je už žiaden ďalší vrcholec. A to je na kontinentálnom rozhraní. To prechádza stade rovno ďalej do púšte. V tom sedí večnosť. 7 končiarov rovno na kontinentálnom rozhraní. To je rovno medzi dobrom a zlom. A na konci toho, to tretie potiahnutie, bolo to posledné potiahnutie toho pásma. Je to tak? No dobre, Noé vošiel dovnútra. Potom za 7 dní sa nič nestalo. Po 7 dňoch prichádza súd. Keby len, počúvate teraz na záver, keby oni len v čase Noého boli poznali ten znak, keby oni len boli vedeli, no budem končiť, keby oni len boli poznali ten znak, ten svet v tom čase, to Boh dokázal cez prečítanie toho písma pred chvíľou, že on zničil tých ľudí, nie bez milosti, milosť im bola poslaná cez proroka, oni tomu neverili, Boh je milostivý. Ale on poslal milosť, ale oni ju neprijali. On stále prv posiela milosť. Čo keby oni boli poznali, že ten znak bol znak konca? A keď oni uvideli zrazu, spasenie prestalo, nikto, prvé čo viete, dvere boli zavrané. Keby oni, len jedna osoba poznala ten znak, to bol Noé a jeho skupina. To bol jediný, kto to poznal. Keď sa tie dvere zabuchli, Noé to vedel. Noé vedel, že to je koniec. On to vedel. Je to tak. Keby oni len poznali ten znak. Keby oni len poznali ten znak. Keď oni tam uvideli prichádza tohoto, ktorý bol tam hore s Abrahamom, keby oni len boli vedeli, že ten moderný Billy Graham toho času zišiel tam dole, on a Oral Roberts a kázal to posolstvo tým zaslepeným ľuďom. Keby oni len boli vedeli, tí starí, spravedliví metodisti a baptisti, tam vtedy, to bol pre nich znak na ten deň, Lot, keď tie hriechy trápili ich vlastnú dušu. No do čoho sa obrátili metodisti a baptisti, tak ako urobil Lot? To isté. Ale tí spravedliví stade vychádzajú von, naozaj. Čo ak to bolo, keď Billy Graham išiel, idúci hore pre rozhodnutie, žvíkajúci žuvačku, strkajúci jeden druhého a smejú sa, ostrihané vlasy, vymalované tváre a ani len najmenší odpor proti tomu. Príde naspäť na druhý deň a Billy povedal, mal som 30 000, prichádzam za rok a sotva mám 30. Ja som urobil rozhodnutie, ja nepôjdem do pekla, ja pôjdem do neba. Vidíte? Brodia sa ďalej v hriechu. A potom evanjelium je kázané v moci a znameniach a zázrakoch s ohnivým stĺpom nad tým a všetko sa presne deje a je predpovedané a ukázané. Oni povedali, banda náboženských fanatikov. To je mentálna telepatia, nejaký čarodenický duch, diabol. To je to. Neverte, to v našej organizácii nie je. My s tým nemáme nič spoločné. Keby oni len boli poznali, keby oni len boli poznali. Ježiš povedal, keby si len bol poznal svoj deň, Jeruzalém, keby si len mohol poznať. Ale povedal, teraz si nechaný na seba samého. Keby si len bol, oj, Jeruzalém, Jeruzalém, ako často som vás chcel zhromaždiť, ako sliepka svoje kurence pred súdom, ktorý má prísť, ale vy ste nepoznali svoj deň. Vy, ktorí ste ukameňovali prorokov a zabili spravodlivých. Keby ste len boli poznali svoj deň, keby ste len boli vedeli, že môj príchod bol znakom vášho konca. No, vy ste slepí. No, boli ste napomenutí. Váš čas skončil. A bolo. Je to tak. Keby ste len boli poznali ten čas. Pozrite sa, keď Ježiš toto povedal, svet bežal ďalej. Svet bežal úplne normálne ďalej. Prečo? Pretože oni nepoznali svoju hodinu. Svet bežal rovno ďalej, keď Noé vošiel do archy, svet sa točil ďalej. Náboženskí posmievači v tom čase mali ďalej erotické večierky. Oni stále jedli, pili, ženili sa, robili tieto veci, ktoré robia dnes. Takisto, normálne. Ach, ten starý fanatik zavrel dvere. Počuli ste niekedy niečo také? Viete, čo on hovorí? My všetci budeme potopení. Nezmysel. Kde je tá voda? Náboženskí posmievači vo dňoch Noého. Tak bude pri príchode syna človeka. No dobre. Noé poznal ten znak. To isté bolo vo dňoch Lota. To isté vo dňoch Ježiša. A tak je to dnes. Oni sa raz tomu vysmejú posledný krát. Takisto ako v Sodome. Oni nevedeli, kedy tam stál ten posol. Posolstvo od Boha. Oni sa len z nich vysmievali a snažili sa ich zvrátiť do svojich vlastných skutkov. Je to tak? Poďte a pripojte sa ku nám. Buďte jedným z nás. Je to tak? Poď a pripoj sa ku nám. Buď jedným z nás. Budeš jedným z tých chlapcov. Len poď. Pripoj sa ku nám. Oni nepoznali svoj znak. Oni nevedeli, že keď znelo to posolstvo, že práve oni to nemohli vidieť, že oheň a hnev a súd Boží, šľahajúci oheň síry, sa rozpaľoval na oblohe. Oni to nemohli vidieť. Poslovia mohli. Lot to tiež vedel. On vedel, že to tam bolo. Samozrejme. Takisto, ako je to dnes. Presne to isté. Hnev sa rozpaľuje. Atomové bomby visia. Všetko je na konci. To je teraz to isté. Pozrite, ľudia, počúvajte. Vedeli ste, vy hovoríte, brat Branham, och, čo toto všetko? Viete, ľudia môžu ísť ďalej a kázať evanjelium, ako to vždy robili. To, čo oni nazývajú evanjelium, to mohlo skončiť. Oni to robili vo dňoch Noého. Oni to robili vo dňoch Lota. Oni to robili vo dňoch Ježiša. Je to tak? Dokonca Židia, potom, keď im Ježiš povedal, že hnev, ste hotoví, je s vami koniec. Nie je viac, je s vami koniec. On povedal, ten fanatik, z akej školy on vyšiel, odkiaľ on prišiel? Pamätajte, on bol potom pripravený na svoje tretie potiahnutie. Je to tak. On povedal, ako často som vás chcel zhromaždiť. Lot urobil svoje posledné zavolanie. Chcem povedať, ten aniel, posol, ktokoľvek on bol. Boh predstavený na ten deň. Boh predstavený v ľudskom tele. Urobil posledný znak, vykonal poslednú povinnosť. Potom všetko skončilo. Noé odkázal svoju poslednú kázeň. Dvere sa za ním zavreli a hotovo. Oni sa z toho smiali a robili si z toho žarty. Zamyslite sa, tí ľudia môžu ďalej kázať. Ekumenická rada sa môže spojiť s katolickou cirkvou, práve ako to oni sľúbili urobiť. Všetky organizácie môžu prospievať. Ale už je tam znamenie šelmy. Oni to vedú do toho. A hovoria, ó, haleluja, sláva Bohu. Tak veľa ich bolo spasených včera večer. Bolo? Oni tancovali v duchu, hovorili v jazykoch? To nič neznamená. Och, oni sú krotkí, tichí a pokorní. Tak veru. Majú ovocie ducha. To nie je znak, ani trochu. Dovolte mi porovnať ovocie ducha medzi Ježišom a farizejmi. Vidíte, kto z nich mal ovocie ducha. Čo keby som sa postavil, ako som začal pred chvíľou hovoriť, teraz na chvíľu proti Kristovi. Bože, odpusť mi, že to vôbec hovorím, ale len, aby som vám niečo ukázal. Čo keby som prišiel ku vám a povedal, povedzte zhromaždenie, kto je váš priateľ? Kto ukazuje ovocie ducha? Váš láskavý starý kňaz. Kto prichádza ku vám do nemocnice, keď ste chorí? Váš tichý starý kňaz. Je to tak? Kto to je, kto vám stále požičiava nejaké peniaze, keď ste v potrebe v núdzi? Vy, členovia jeho zhromaždenia, nepôjdete za svojim milým starým kňazom a on vám požičiava peniaze? Kto to je, kto je stále milujúci a láskavý a ukazujúci ovocie ducha? Váš láskavý starý kňaz. Kto to je, kto roky a roky študoval tu v synagógach, odkiaľ pochádza jeho pra-pra-pra-pra-pra-otec po celý čas? Kto študoval a ťažko pracoval a dosiahol doktorský stupeň a PhD a LLD, aby poznal toto slovo a stojí tu a prednáša vám ho každú nedeľu ráno vo svojom zhromaždení? Váš láskavý starý kňaz. Kto je tento odpadlík nazvaný Ježiš? Z akej školy on vyšiel? Akú školu vychodil? Kde je jeho členský preukaz? Do akej organizácie on patrí? Čo on robí, keď vy všetci máte rodinný spor? Kto prichádza ku vám? Váš láskavý starý kňaz, aby sa snažil. A vy máte spor proti tomuto susedovi tu a váš starý láskavý kňaz prichádza a urovnáva vás. Hovorí, vy všetci ste deti Božie. Nemali by ste toto robiť. Toto je to, čo on... Čo robí tento Ježiš z Nazaretu? Trhá všetko na kusy. Čo on robí? Zhadzuje vašu organizáciu. Čo on robí? Nazýva vášho kňaza slepým vodcom slepých. Nazval ho hadom v tráve. Zobral tú obeť, ktorú Boh nariadil a rozkopal tie stoly a rozhádzal peniaze. A hľadil na nich s hnevom. Videli ste niekedy vášho kňaza, že by takto vyzeral? Kde je teraz ovocie ducha? Nie podľa hovorenia v jazykoch, nie podľa tancovania v duchu, nie podľa pripájania sa do cirkvi, nie podľa ovocia ducha. Kresťanská veda môže na tom každého z vás zasypať a pritom ešte zaprieť Ježiša Krista, že bol božský. Nie to, ale to je žijúce slovo. Tu to máte. Keby sa oni len boli dívali, on bol Mesiáš, on bol žijúce slovo, ktoré sa zamanifestovalo. A muž, ktorý má v sebe ducha Božieho, alebo žena, žije. To slovo žije rovno v nich. To je to bytie srdca, ten predurčený, pretože slovo Pánovo prichádza ku ním a oni sú slovom pre ľudí, napísanými epištolami, čítanými všetkými ľuďmi. Je to tak? Mohlo by toto tretie potiahnutie už byť? Ľudia pri páskach, vy, ktorí počúvate túto pásku, prajem si, aby ste sa teraz mohli pozrieť na toto zhromaždenie. Dúfam, že sa cítite tak isto. Čo ak to je? Pozrite sa na tieto predložené miesta písma. Mohlo by to byť? Znamená to tretie potiahnutie kázať tým väčšine odsúdeným, ktorí odmietli posolstvo spasenia? No poviete, cirkev bude... Áno, oni budú. Oni pôjdu ďalej, presne tak isto. Ale pamätajte, po celý tento čas Noé bol v arche. Nevesta je odizolovaná s Kristom. Ten posledný člen zostal vykúpený. Šiesta pečať sa predviedla. Siedma pečať privádza jeho naspäť na zem. Baránok prichádza a vzal tú knihu z jeho pravice a sadol si a žiadal si to, čo vlastnil. To, čo on vykúpil. Je to tak? To stále bolo to tretie potiahnutie. Tri je dokonalosť. Tá služba prichádza do svojej dokonalosti, keď znovu predviedla Krista priamo medzi ľuďmi. Ako bolo predpovedané. Ako bolo vo dňoch Lota. Ho, predstavte si, ľudia môžu ďalej a kázať a myslieť si, že dožívajú spasenie. Veriť, že robia dobre, veriť, že ich organizácie vzrastajú. Skutočne. A ani záblesk nádeje. A ak to videnie bolo to, a ono bolo tak tvrdé proti ženám, prišli sme do tej hodiny. Dvere sú zavreté. Je koniec. Kniha je už v jeho rukách. Pomyslite o tom. Dovolte mi povedať vám toto. Teraz prv ako zakončím. Končím. Hovorilo sa o tom v Írsku. Hľadiac na tie vody, bol tam veľký útes, ktorý prechádzal popri pobreží. A na tomto veľkom kopci raz tam išiel nejaký muž, práve v čase, keď nastával príliv. A na tom kopci žil ušľachtilý človek. A on dobre poznal tie prílivové vlny. On vedel, koľkej cez deň mal nastať príliv. On poznal čas prílivu. Tento predchádzajúci chlap sa nestaral, aký je čas. On bol jeden z tých, ja to všetko viem. On mal svoju vlastnú predstavu. On bol nejaký športovec, chytrý, inteligentný človek. Ale proste nepoznal čas prílivu. On nepoznal tú krajinu. On nepoznal ten čas, že práve nastal ten znak, keď sa mesiac odvrátil od zeme. A keď raz Boh odvrátil od zeme svojho ducha, brat, je s ňou koniec. Je po všetkom. Ak by sa tento mesiac niekedy pohol zo svojho miesta, vody by prikryli zem, ako to bolo vtedy, keď Boh začal v Genesis 1. Ale mesiac tam stojí. A keď on len otočí hlavou, vlny začínajú nabiehať. Tento múdry starý muž, ktorý tam žil v prítomnosti toho, poznal, aký je to čas. Tento chlap to nepoznal. On to nikdy nepreskúmal. A on sa o to nestaral. A tento starý múdry muž tam vybehol a volal: "Môj človeče, neodvážuj sa ísť ďalej. Rýchlo sa vrať naspäť. Tam je stena. Nemôžeš sa dostať na tú stenu. Zahynie. Nastali príznaky. Je čas, tá prílivová vlna sa tam zrazu vovalí a ty sa nebudeš môcť vrátiť. Nechoď ďalej." A ten chlap sa otočil a vysmial sa mu, povedal: "Choď a staraj sa o seba. Ja viem, čo môžem robiť a čo nie." A tie vlny ho zaplavili. Môže byť neskoršie, ako si myslíme. Zaplaví vás to. Nechoďte ďalej. Nerobte to, ľudia. Keď ste mi stále verili ako Božiemu sluhovi, príjmite moje slovo dnes ráno, ak ste ho kedy prijali. Už môže byť príliš neskoro. Toľko miest písma to takto ukazuje. No pamätajte, ja nehovorím, že to je, ja neviem. Ale len hľadte. A ja som tu vynechal asi 10 strán, ktoré som vám sa bál povedať. Pani Woodová je svedkom toho. A pán Wood, keď som tam išiel dnes ráno pozrieť ich, povedal som, nemôžem im povedať. Nemôžem. Ja len predložím toľko to písma a nechám to na nich, pretože to sa bude nahrávať. To pôjde ku ľuďom, ktorí sa budú smiať z tohoto posolstva. To je v poriadku. To vás prejde a vráti sa vám to naspäť v jednom z týchto dní. Len pokračujte. Buďte len členom cirkvi, strihajte si vlasy, malujte si tváre, pokračujte a používajte Otca, Syna a Ducha Svätého, ak chcete. Robte z toho troch bohov a buďte pohania, pokračujte. Držte sa svojej organizácie. Robte tak, ak chcete. Hovorte, tancoval som v duchu, hovoril som v jazykoch, mám to. Videl som diablom robiť tie isté veci. Videl som čarodeníkov hovoriť v jazykoch a vykladať to a písať v neznámych jazykoch a vykladať to. Ktorí pili krv z ľudskej lebky a vzývali diabla, tancovali v duchu. Mohamedani tancujú v duchu až tak, že môžu zobrať triesky a vraziť to pod prsty a zobrať oštev a prepichnúť si ho takto cez tvár a vyťahnuť ho a nevytečie im ani kvapka krvi. Indiáni budú tancovať na ohni, bosí, tri stopy hlbokom a tri alebo štyri stopy na šírku, rozdúchajú, obývajú uhlie, až je žeravé ako až do biela a vôbec nemajú ani trochu popálené nohy a zapierajú niečo také ako Ježiš Kristus. Nie, nie, priatelia, to je slovo, ktoré to dokazuje. Tí ľudia musia byť jedno so slovom. Ježiš a slovo, to bolo to isté, on bol slovo. A keď Ježiš žije v tom človeku, to spôsobuje, že on a slovo je, to je to isté. Váš život dokazuje, čo ste. No pozrite sa len na seba v Božom zrkadle. Povedzte, ako vyzerám dnes ráno, zatiaľ čo sa modlíme.
My children, today I say unto thee, yea, even I, the Almighty God, hath looked upon the earth today. I have seen the evil that this creation has been brought to. Yea, I see the sin that man this day is wallowing within. Yea, dost thou not know that I have done a great thing for thee? Yea, I have sent forth a man in this last day. Yea, that he might be a mouthpiece unto this generation. But I say unto thee this day, my people, many have scoffed at his name. Yea, they have turned their backs upon the things that he has spoke. But I say unto thee, those that shall hear these words,
I shall cause great blessings to all the country, for I am the Almighty God. I shall reward this day for those that shall sincerely receive these words.
Wandered far away from God. Now I come in. Pray if you ever did.
Modlite sa, ak ste sa kedy modlili. Odtúľal som sa ďaleko od Boha. Teraz prichádzam domov. Otvor svoje láskavé ramená. Páne, prichádzam domov. Zatiaľ, čo spievate, chcem sa vás niečo opýtať. Je v vašom srdci nejaké miesto, ktoré vyzerá byť zatemnené hriechom? Ak je, teraz je čas baviť sa toho, hneď teraz, ak trvá milosť. Toto, dúfam, nie je tak. Dúfam, že to tam nie je. Ale či nevyzerá, ako by to mohlo byť? Počujte, čo povedal Duch Svätý v strede ľudu, potom, ako som to prebral. To je hlas pre vás. Ak je, ak máte nejakú temnosť na svojom živote, zatiaľ, čo spievame, hneď teraz. Ak máte starosť, či je tam nejaká škvrna, neodkladajte to ani na chvíľu. Dúfajú a spoliehajú, že toto nie je tak, ale že to bude v jednom z týchto dní a to môže byť dnes. S dýchom vašich nosti je rovno okolo vás. Keby tí ľudia pri páskach mohli len vidieť, čo sa tu teraz deje. Jeden sa tlačí cez druhého, volajú, prichádzajú zo všade. Mohlo toto videnie, keď som bol malý chlapec? Je to tá hodina? Je to ten čas? Keď oni unavení, stiesnení, peklo je stvorené rovno tu na zemi. Oltáre a uličky a všetko je teraz zaplnené. Ak sa nemôžete dostať okolo oltáru a do uličiek, kdekoľvek medzi tieto stovky tu, povstaňte len a povedzte, chcem stáť a modliť sa, aby len ľudia mohli vedieť, alebo si klaknite, čokoľvek chcete. Sotva môžete vidieť niekoho sedieť. Ľudia všade stoja. Smiem povedať toto? Bože, nedovol! Bože, nedovol, že to, čo som povedal, je teraz. Nech to porozumiem. Každý. Bože, nedovol, ja mám deti, ktoré nevošli. Mám dve dcery a syna. Mám bratov. Mám rodinu, ktorí nevošli. Bože, nedovol, aby nás opustila milosť. Že všetko toto bude len trúfalosť. Skončila milosť, Pane. Daj, nech sa v tomto mýlim, Pane. Nech je to tentokrát nie tak, že to nie je, že ľudia stále môžu byť spasení. Údel toho, Pane, prosím a porúčam toto zhromaždenie teraz Tebe v mene Ježiša Krista. Modlite sa teraz všetci, práve ako, čo ak to bolo. No ja neviem, či to je, ale čo ak to bolo. Modlite sa svojím spôsobom, modlite sa len tak, ako chcete. Len čo ak toto bola pravda? Čo by sme robili, priatelia? Čo by sme robili? Čo sa stane? Modlite sa teraz každý, modlite sa tak, ako chcete. Kričte ku Bohu svojim vlastným spôsobom. O Bože! Páne, mal som zámer urobiť toto už dávno. Čakal som príliš dlho, Páne. Je toto, je koniec? O Bože, otvor svoje láskavé ramena a príjmi ma. Niečo je v mojom srdci, čo prosí o to, Páne. Otvor ešte raz. Ak moje meno bolo v Baránkovej knihe, hovor teraz ku mne, Páne. Daj mi to hneď teraz prijať. Prosím, daj, Bože. Nikdy sa nebudem, Pane, už túlať. Prichádzam domov, prichádzam domov. Otvor naširoko tvoje láskavé ramená. Biblia hovorí, že keď oni poznali Ježiša, že každý bude plakať, ako by bol zabitý ich vlastný syn. Vy vonku, vy vo svojich autách, cez krátke vlny, vy, ktorí stojíte okolo tejto budovy, mnohí z vás opierate svoje hlavy o túto budovu, povedzte, Páne Bože, buď mi milostivý. Buďte smrteľne úprimní, priatelia. Pomyslite len, v akom čase žijeme. Kde sa nachádzame? Pane Ježišu, urobil som to najlepšie, čo som vedel. Urobil som všetko, ako som len vedel. Daj, Pane, že tie dvere milosti sú stále otvorené. Týmto stovkám, doslovne stovkám, ktorí ťa hľadajú v tomto čase. Odstraň každú hriešnu škvrnu, Pane, a vezmi ich dnes dovnútra. Prosím z celého svojho srdca, keď vidíme, že to nie len niekto hovorí, ale samotné písmo nás priváza do tejto hodiny. A to videnie, keď som bol malý chlapec, vidiac tých ľudí v tom stave, a myslím, že peklo samotné, milosť zostala vyhľadená zo zeme a teraz je tu samotné peklo. A ľudia, Pane, sú v tomto ohavnom stave. O, mocný Bože, vzhľadom na túto vyvolenú cirkev, prosím, Bože, aby si vylial Tvoje požehnanie, aby oni mohli obdržať službu, svedectva, takú, ako mal Lot, ako mal Noé, ako mal Ježiš, pre tých večne zatratených, keď bude, že oni sami sú zapečatení do kráľovstva Božieho, ale dávajú svedectvo Ježišovi Kristovi, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Udel to, Pane, príjmi naše prosby, keď prosíme v mene Ježiša. Modlite sa len teraz, tak ako chcete. Neponáhľajte sa. Nemajte naponáhlo. Však vy ste to posledné meno, ktoré patrí do tej knihy. Brat Neville, poď sem, modli sa za chvíľu za nich. Pastor sa bude teraz s vami modliť, zatiaľ čo sa modlíme. Ja budem spievať.
Our God, today from the depths of our soul we cry unto thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when thou shalt, if thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things. Lord Jesus, today we pray that thou be grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down from heaven this morning. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this morning, according to their coming. May it be so today, and may each one, Lord, satisfied this day, that thou being Almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that has always passed understanding, let it come again to waiting hearts.
Yes, Lord.
Let this be the hour.
Yes.
We believe that you have heard from heaven.
God granted.
Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is.
Yes, Lord.
But if not, let the witness come.
Yes, Lord.
Let these that have come, let them find peace this day. Through Jesus Christ, in his name we pray.
Pane Ježišu, prosím, aby si spasil Rebeku, Sáru a Jozefa. Aj tiež, Pane, nech sa toto nestane mojim deťom, Pane. Nech sa to nestane mojim bratom, mojim priateľom. Daj to, Pane, my nevieme, ale vidíme niečo, Pane. Je to otrasujúci znak, rovno teraz pred nami. Daj to, Pane, pritiahni nás všetkých bližšie ku Tebe, rýchlo, Pane. My ťa milujeme a potrebujeme ťa. Nech to je, Oče. Duch Svätý, daj teraz potešenie do našich srdc. Prosíme, aby sme mohli byť Tvojimi svedkami v tejto hodine, pretože vieme, že toto sa musí stať. Bolo to predpovedané cez veky a my sa musíme s tým stretnúť, lebo sme v poslednom čase, keď vidíme zjavovať sa tieto znamenia. Vieme a bolo nám hovorené mnoho rokov teraz, že toto sa stane. No, vidíme to rovno vo dverách. Veľký mocný hnev Boží prechádza cez ulice, zabíja neobrezaných, kde nebola na dverách krv, prichádza aniel smrti a oni žijú ďalej, akoby nič, ale mŕtvi zatiaľ, čo žijú, bez milosti, bez Boha a nikdy nemôžu byť spasení. Bože, ako Ti ďakujeme za tých, ktorí sú spasení. Aké veľké požehnanie je to pre naše srdcia byť teraz vo vnútri, pod krvou, zatiaľ, čo ten posledný aniel prechádza po zemi, zabíjajúc. Tí, ktorí nie sú pod krvou, oni zomierajú bez milosti. To bolo Mojžišovo posledné potiahnutie. Prvé, mladý muž hovorí ku Izraelovi. Druhé, zostúpil, aby ich vyslobodil. Tretie, bolo to posledné posolstvo, tie zázraky, ktoré sa stali. Mojžiš bol na ceste do zasľúbenej zeme s vykúpenými. O Bože, buď milostivý, prosím, v Ježišovom mene. A teraz rád by som sa opýtal toto. Vy, ktorí sa modlíte, vy, ktorí cítite, že máte milosť a že Boh, cítite, že ste v kráľovstve Božom. Vy cítite, že ste jednako boli zakotvení, že v Kristovi máte vieru, aby ste verili, že ste kresťania, že ste znovu zrodení, viete, že ste kresťania a bez pochybnosti. Chcel by som, aby ste všetci povstali, vy, ktorí veríte, že vám teraz bola podaná milosť a ste kresťania a veríte, a vy veríte, že krv bola nanesená do vášho srdca a že vám je odpustený každý hriech. Toto bola veľmi ťažká vec, hovoriť to vám ľuďom. Som tak vďačný, že zovšadiaľ vidím stát ľudí a vy, ja neviem, pokiaľ je táto vec pravda, ale raz sa to tak stane. To musí prísť do toho. A mohlo to byť teraz. V každom prípade svet bude bežať ďalej. Ľudia stále budú prichádzať ku oltáru, oni stále budú kričať, ale na nič to nebude. Bude potom. Bude koniec. Nebude viac milosti. Pamätajte, že a svätyňa sa naplnila dymom. Ten, kto je špinavý, nech je ďalej špinavý. Ten, kto je spravodlivý, nech je ďalej spravodlivý. A ten, kto je svätý, nech je ďalej svätý. Nie je viacej milosti. Keď baránok vezme tú knihu, je hotovo, je koniec a vyzerá úplne, ako by to mohlo byť teraz. Možno máme ešte jeden deň, možno dnes je ten deň. Možno zajtra je ten posledný, možno dnes večer je posledný večer. Možno toto je ten posledný rok. Neviem, priatelia, hovorím vám, neviem. Nebude mi to povedané, ale keď Boh vezme to posledné meno a vykúpi ho z tej knihy života, je koniec. Vidíte, tam už nemôže byť žiadne ďalšie meno, nijako. Nemôže tam byť žiadne ďalšie, nijako. To je všetko, je koniec. Koľko vedia, že to je pravda? To je pravda. No, že cítime a vidím toto zhromaždenie, ktorému som kázal, varoval ich po všetky tieto roky a vidím posolstvo ako toto, ktoré som priniesol v tej amatérskej forme. A pamätajte len, hovorím to tak, aby ste tomu rozumeli, v amatérskej forme. Povedať viac vecí by vás mohlo skoro roztrhať na kusy, ale ja som to proste vynechal. Cítil som, že to mám urobiť, pretože nie som si istý a keď som si není istý, kam idem, kráčam zľahka. Ale len vám hovorím, počúvajte, či nie ste šťastní? Mohlo by byť niečo väčšie, čo by ste mohli pomyslieť, čo by ste urobili vo svojom živote? Čo je teraz tomu koniec?
Čo, ak je to všetko dokonané? O, vy poviete, brat Branham, možno... Áno, viem. Oni by mohli ísť ďalej, ako by nič. Stále to s nimi tak bolo. Vysvetlil som to a dokázal písmom. Svet sa točil ďalej, ale to bolo dokonané. Bláznost to kázni, spasuje stratení. Pre ľudí je to bláznostvo, to je múdrosť Božia. Boh je duch, on pracuje duchovným spôsobom. Jeho zázraky, aby učinili zázračný spôsob. Ale my sme ľudia, my sme obmedzení. My nevieme, my sa len dívame na to, čo môžeme vidieť, ale niečo vo vnútri nás, keď vidíte von z tejto miestnosti, ak ste to nikdy nevideli vo svojom živote, ak ste nikdy nevideli denné svetlo, poznali by ste, že ste prešli tu z tejto miestnosti do slnečného svetla alebo niečoho. To bolo teplo. Mohli by ste to cítiť. Ak by nebol žiaden zmysel vo vašom tele, aby to potvrdil, vedeli by ste to, alebo žiadny zmysel zraku, aby to videl. Nemali ste žiadnu možnosť vidieť zelenú trávu, vidieť prírodu. Nemali ste zrak, nikto ho nikdy nemal. Poznali by ste, že ste v prítomnosti niečoho. Váš pocit by vám to povedal. Poznáte to. A ak by som sa vám snažil povedať, to je slnko, ono svieti, ono ukazuje veci. Vy by ste vedeli, že ono tam je, pretože by ste ho mohli cítiť svojimi pocitmi. Je to tak? No, my vieme, že Kristus je tu. Možno, že ho nevidíte svojimi očami. Možno nevidíte, ale skrze videnie hovorím vám, on je tu. Cítime to. Vieme, že tu niečo, čo naše zmysly neohlasujú. To je duch, ktorý to ohlasuje, že Kristus je tu. Ja cítim, že on nás vykúpil. Cítim, že naše mená sú v jeho knihe. Verím, že sme boli vykúpení krvou baránka. Milujem vás a viem, že vy milujete jeden druhého. O, požehnané zvesti, ktoré viažu naše srdcia v kresťanskej láske. Obecenstvo príbuzných myslí je to, ako tam hore. Mali by sme to stále takto cítiť jeden ku druhému. Musíme. Musíme to takto cítiť jeden ku druhému, pretože keď milujeme jeden druhého, milujeme Boha. Či môžete nenávidieť svojho brata, ktorého vidíte, a povedať, že milujete Boha, ktorého nevidíte? Musíme milovať jeden druhého. Nikto nemá väčšiu lásku, než ako on, ktorý položil svoj život za svojich nepriateľov, aby sa oni mohli stať jeho priateľmi. O, poznáte tú pieseň? Požehnané tie zväzky, ktoré viažu. Či to nie je nádherné? Požehnané tie zväzky. Mohla by si nám to zahrať, sestra? Hraj to len za chvíľu. Čo ak to skončilo? Čo ak to tretie potiahnutie prichádza teraz? Je to, aby kázať strateným? Čo ak všetky tieto predobrazy nám to teraz dokážu? A sme doma. A sme doma. Nebolo by to nádherné? Čo za obecenstvo? Here's what does it. Čo to bolo? Obecenstvo príbuzných myslí. Nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa. Vidíte, my sa snažíme urobiť z Boha chlapca, ktorý nám prináša šťastie, poskok alebo niečo. Bože, urob toto, urob tamto. Ježiš povedal, modlite sa, príď tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa ako na nebi, tak i na zemi. Potom nebo je prinesené dole pre nás. A my sme prinesení hore do neba a sedíme teraz v nebeských miestach Kristovi Ježišovi. My všetci veríme, že toto posolstvo je pravda, že Ježiš Kristus, Syn Boží, nás vykúpil. Zavrime teraz svoje oči a zodvihneme svoje ruky zatiaľ, čo to spievame. Žiaden úsmev. Toto nie je čas na smiech. S najhlbšou úprimnosťou. Zatiaľ, čo sa hrá tá pieseň, potraste si ruky s tými, ktorí stoja okolo vás. Povedzte, nech ťa Boh žehná, kresťan. S úprimnosťou. No, zodvihneme ku nemu teraz svoje ruky. No, skloňme svoje hlavy a spolu nevieme v tejto chvíli, čo ostáva v budúcnosti. Nevieme, že čo skončilo. Ja neviem. Nemôžem povedať, neviem, ale stojať z očí v oči týmto faktom, ktoré máme zjavené toto ráno, modlíme sa modlitbu, ktorú nám Pán povedal. Aj keď to je, príď kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa. Modlíme sa spolu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvoď nás v pokušenie, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. No so svojimi sklonenými srdciami Biblia povedala, že oni zaspívali pieseň a vyšli. Pamätajte, keď oni toto urobili v písme, to bolo preto, že oni ukrižovali službu druhého potiahnutia nášho Pána a to tretie potiahnutie bolo pripravené vojsť. A niekoľko hodín potom on zostúpil do pekiel a kázal tým zatrateným, ktorí odmietli milosť. Refrén, moja viera hľadí na teba. Moja viera hľadí na teba, Baranok z Golgoty, Božský spasiteľ. Počuj ma teraz, kým sa modlím, odober všetky moje hriechy a daj mi od tohoto dňa byť celé tvoj. Zatiaľ, čo v zmetku temnosti kráčam a šíri sa okolo mňa smútok, buď ty mojim vodcom. Nech sa temnosť zmení v deň, zotri slze i žiale. O, daj mi od tohoto dňa byť celé tvoj. Nech vás Pán žehná. Nech jeho slnko a milosť svieti na vás a Pán nech vám dá večný život a bude s vami tu v tomto svete a vo svete, ktorý príde potom. Vo večnom živote nech mu slúžite cez všetky eóny času, ktorý má prísť. Ak je toto ten čas a my sme dorazili na toto miesto, nehanbím sa za to, čo som kázal. A každý kazateľ musí vstať so svojím zhromaždením a byť súdený, ako som to videl vo videní. Som vďačný za to evanjelium, ktoré som kázal, pretože to je to isté evanjelium, ktoré kázal Pavol a oni. Som za vás šťastný. Som šťastný, že ste prijali Krista ako svojho spasiteľa. Milujte ho a modlite sa. A uvidím vás toto popoludne, ak dá Pán o 7. hodine v zbore. Nech vás Boh žehná. Môžete ísť.